Labdien visiem kolēģi, kas ir ieradušies vai pieslēgušies komitejas sēdei. Sāksim mūsu finanšu komitejas sēdi. Vispirms es lūkšu iereģistrēties, ja nu kādam tas ir piemirsies. Lūdzu to izdariet un kā jau parasti sēdes sākumā informēja par to, ka saskaņot tavas naudas pašvaldības nolikuma 39 prim un 39 2 punktu tiek veikts audio ieraksts komitejas sēžu laikā un katrs klātesošais atbildīgs par iegūto datu izmantošanas un apstrādes kārtības ievērošanu. Tātad sāka mūsu finanšu komitejas sēdi un finanšu komitejā mums ir Lemjošā daļā ir 20 jautājumi, no kuriem viens ir slēgtās daļas jautājums, un informatīvā daļā 3 jautājumi. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par Ingai jautājums? Lūdzu? Kāpēc es nevaru atmutēt? Lūdzu?
Labdien visiem! Man būs 3 jautājumi un lūgums tos fiksēt protokolā. Pirmais jautājums ir, kāpēc ir izņemts 21. Jautājums sākotnēji? Ieliktais jautājums par Talsu novada domes izveidoto komisiju locekļu darbu samaksas apmēru noteikšanu. Kāpēc viņš ir izņemts?
Viņš ir izņemts tāpēc, ka viņš vēl radās papildus informāciju par to, kādā veidā tas ir darāms un kā tas ir darāms. Tika konsultējāmies ar pašvaldību savienību un valsts kasi. Viņš tiks gatavots izskatīšanai pat aiz no domas sēdē. Diemžēl nebija variantu, lai mēs ielikt nesagatavot un līdz galam neizdiskutēt jautājumu. Tad mēs es sapītos un atkal mums savā starpā būtu jārājās. Tas netika izņemts ar nolūku, tas tika izņemts tieši tāpēc, lai mēs liktu lietā to informāciju, ko mēs burtiski vakarā saņēmām. No valsts kas ir no pašvaldības savienības.
Jā, paldies, prieks dzirdēt. Otrs jautājums par sākotnēji 18. Kā iekļauto darba kārtības jautājumu, un šobrīd viņš ir ielikt slēgtajā daļā. Manuprāt, tur nebija nepieciešamības viņu likt kā slēgtās daļas jautājumu.
Šo es nevaru komentēt, cik es saprotu, tas bija jurista ieteikums vai lūgums, tāpēc arī, acim redzot, viņš šeit tik iekļauts, Inga.
Tā kā, jā, bet, jā. Manuprāt, tur nav pamata, jo tur nav sensitīva.
Šinī brīdī viņš ir tur, es nezinu, vai jurista komentāru, kādu mēs varam lūgt. Bet,
varbūt, jā, būtu vēlams. Jā.
Lūdzu, Dzintar, tu vari komentēt? Bet Daniels, kurš mums komentēs šo situāciju? Lūdzu. Vai Elvis? Es nezinu, kurš mums tagad ir te. Elvis, jā, lūdzu, Elvis.
Labdien.
Labdien, labdien, lūdzu, saki, ko tu vari pateikt.
Šis jāskat slēgtajā daļā, jo tur ir personu dati, personas, jā, un tāpēc arī to skaisim slēgtajā daļā. Tas nebūtu jādzird.
Jā, uz mirušām personām neatiecās šis te punkts. Tā kā, manuprāt, viņš nav, tur nebija iemesla viņu likt kā slēgtajā daļā. Bet trešais jautājums ir, kad tad beidzot tiks skatīts jautājums par to, kā lai viņu nosauc, kā rezultātā, deputātiem administratīvā deputāti tiek atzīti par pārkāpējiem administratīvā lietā sakarā ar Uģēna ielas ēkas nomu. Diemžēl es uz manām vairāk kārtējām vēršanām rakstiski pie domas vadības nevienu atbildes līdz šim neesmu saņēmusi. Man jautājums, kad par šo te jautājumu tiks runāts, kad tiks informēti deputāti, jo ja koalīcija varbūt ir spriedus, tad vismaz man nav tādas informācijas, kad tiks reāli saukt pie atbildības tie, kuri šo te putru savārīja, un kad tiks darīt zināms tas sabiedrībai?
Jā, paldies par jautājumu. Iespējami tumākā laikā tas arī tiks darīts. Šinī brīdī var vienīgi informēt par to, ka nepieciešamie līguma grozījumi sagatavot iesniegti veselības centra. Viņi ir atbildējuši, ka viņiem tas ir pieņemama, mēs jaundēļ burtis tiksimies, lai pārunātu par tām izmaiņām līgumā, un tad tas līgums tiks virzīts līguma apstiprināšanu, acim redzot, kā jau tas ir noteikts mūsu paši normatīvies aktos, bet, protams, ka tas jautājums ir jāpārunā. Manuprāt, vispirms tas jautājums būtu jāpārunā mums tiem 13, nemaldos visiem, pieaicinot tos, kas ar to nodarbojās no administrācijas, un tad, ja nepieciešams, tad tālāk mēs varam virzīt un lemt, un dažās lēmumus pieņemt arī domas sēde.
Bet, manuprāt, bet kāpēc jāsaka, tas līdz šim nav darīts? Kas šobrīd tiek gaidīts? Ko mēs gaidām?
Gaidīts nekas netiek. Es domāju, ka ikvienam ir skaidra situācija, kāda pašlaik ir vienkārši nav iespējams viss un uzreiz izdarīt.
Kad, kā, kad es varu cerēt, kad nu, šī te saruna
būs? Es baidos solīt konkrētu datumu, bet nu, es pieņemu, ka tas varētu būt nevis nākošā nedēļā, bet aiznākošā nedēļā, jo nākošā nedēļā es jūs aicināšu pēc Finanšu komitejas tikties par citām lietām. Tas ir par šīm pašām azartspēlēm, par nolikumu. Plānot nākošā nedēļa arī mums tikties ar konkurences padomes pārstāvjiem. Un, protams, arī pats svarīgākais nākošā nedēļā, Es nezinu, es ļoti ceru, varbūt es naivs esmu savos gados, ka mums nākošā nedēļā informēsim, tiksimies par izpilddirektoru būs saruna. Jo tas ir, man liekas, šī brīdī pats svarīgākais jautājums. Tā kā to noteikti es Inga neatliksim, bet nu, neātrāko aiznākošo nedēļu mēģināšu tad organizēt šo pasākumu.
Vismaz paldies, liekas. Gaidīsim aiznākošo nedēļu.
Jā, gaidiet, jā. Labi, kolēģi, vai ir kāds jautājums vēl par dienas kārtību? Laurim kaut kas ne? Nē. Vienīgais man priekšlikums prismais balsojumi, es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka slēgto daļu mēs skatāmies pēc informatīvās daļas. Ja tad, ka viss ir beidzies, lai nu tad tie, kam te nav jābūt, tie tiek atslēgt, un pārie visi tad klausamies slēgto daļu. Kurš lūdzu par dienas kārtību? Kurš lūdzu par? Man redzē. Paldies. Tātad ķeramies pie dienas kārtības pirmā jautājuma par līdzfinansējumu Talsu novada bērnu un jauniešu centra īstenotajās interešu izglītības programmās. Un lūdzu, mums Dolores Leper informēs.
Jā.
Šis jautājums tika skatīts ar X komitejā, un lēmums ir šāds, kāds pašlaik jūs redziet. Un, ja būs jautājumi, tad, protams, tiks atbildēts, kāpēc tas lēmums izskatās tāds. Lūdzu, Dolores, tev vārds.
Labdien. 14. gada 16. oktobra lēmums numur 444 noteica, ka vecāku līdzfinansējums valsts novada bērnu jauniešu centrā paredzēts interšu izglītības pulciņu mācību materiālu un tehniskās bāzes nodrošināšanai. Plānotā ieņēmuma summa bija 4000 eiro gadā. 2018. gadā dalības maksas uz laiku tika atcelta, jo ēkā notika būvdarbi. 2020. gadā Talsu novada pašvaldības budžetā centram mācību līdzekļiem tika piešķirts finansējums, pamatojoties uz dalībnieku skaitu iestādēm. Tas ir kritērijs, pēc kura tiek noteikti plānotie izdevumi visām izglītības iestādēm. Audzēkņu skaits centrā uz aprēķina brīdi 570. Pārējais centram piešķirtais finansējums tiek izmantots ne tikai interešu izglītības pulciņa darba nodrošināšanai centrā, bet arī visa novada interešu izglītības audzināšanas un jaunatnes darba koordinēšanai un organizēšanai. Centra finansējums attiecas ne tikai uz valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētajiem bērnu un jauniešu centra audzēkņiem, bet arī uz 3328 interešu izglītības pulciņos iesaistītajiem dalībniekiem Talsu novada skolās, un 7980 dalībniekiem, kas iesaistīja Talsu novada BJC organizētajās aktivitātēs. Metodiskie materiāli skatis, konkursi, pieredzes apmaiņas, dalības maksas pasākumos, transporta izdevumu izstādes festivālu. Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības un jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2011. Gada līguma ar grozījumiem 16. Gadā, Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta apakšprojektā Talsu novada jauniešu iniciatīvu centra izveidi noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem. Talsu novada bērnu jauniešu centrā tiek nodrošinātas telpas tematisko pulciņu darbībai, pasākumu organizēšanai un brīvā laika pavadīšanai, kā arī nodrošināta darbošanās šajās telpās. Nodrošināta liederīga brīvā laika izmantošanas iespējas darbošanās studijās pulciņos piekļuve atbilstošai informācijai, sekmēta sociālā riska grupu jauniešu, kā arī jauniešu ar īpašām vaidzībām un invaliditāti iekļaušana vienaudžu vidū. Ņemot vērā Šveices projektā noteiktos mērķus un uzdevumus, dalībniekiem ir jānodrošina brīva pieeja piedāvātajām iespējām centrā. Gatavojot lēmumu projektu par vecāku līdzfinansējumu, noskaidrojām, ka 26 Šveices projektā dibinātajos jauniešu multifunkcionālajos centros Latvijā vecāku līdzfinansējuma nav. Tāpat aptaujātajos bērnu un jauniešu interšu izglītības centros vecāku līdzfinansējums netiek prasīts no 18-11 centros. Šo iestāžu pamatojums, kāpēc atteikušies no līdzfinansējuma, ir resursus, ko patērē dokumentu sagatavošanai un maksu iekasēšanai, lielāks nekā iekupums. Kā arī centram ir jābūt demokrātiski pieejamam visiem bērniem, tāpēc ir atbildes bezmaksas piedāvājums. X komiteja atbalstīja mūsu priekšlikumu nenoteikt vecāku līdzfinansējumos par piedalīšanos Talsu novada bērnu jauniešu centra interšu izglītības pulciņos. Paldies.
Paldies, Dolores, par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Edmundam, vispirms Edmundam, pēc tam Laurim. Edmund, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, visnotaļ noteikti atbalstāms lēmums, tikai ņemot vērā, ka es neesmu X komitejā, jums noteikti bija runa. Tas vairākais intereses gada griezumā, par kādu summu, nu, apmēram, iet runa?
Principā tie būtu par 7 eiro, tā kā pirmajā pielikumā 7 eiro no vecākiem gadiem.
Es domāju par kopējo summu, kas tad saistībā ar pašvaldības budžetu būtu, par ko mēs runājām. Tad
mācību līdzekļiem tie ir 4000 eiro praktiski plānoti.
Es gribētu vēl piebilst, ka tie noteikti būtu mazākā 4000, ja mums jau pēc saviem noteikumiem daļai bērnu pienākās šī atlaide, un tad tie varētu būt kaut kur starp 2 un 3 tūkstošiem. Es pieņemšu tā precīzi.
Kaut arī tā summa būtu divreiz lielāka.
Nē, bet viņi būs mazāk, viņi būs noteikti, noteikti mazāk.
Tas mērķis noteikti ir attaisnojums.
Paldies jums. Paldies. Laurim jautājums. Lūdzu, Lauri.
Man bija jautājums, tur, kur ir līdzfinansējuma izcirmējuma aprēķins, tur bija tāds teikums, atšķirībā no mākslas mūzikas un sporta skolas centra dalībnieku vecāki sēdz izdevumus par audzēkļu nokļūšanu pulciņos.
Nu, tas ir arī tas, kad uz BJC netiek apmaksātas brīvbiļetes, nu, braukšanas maksa, ja. Uz
BJC... Tas bija domāts starp nu, pilsētām un no pagastiem, kad brauc par jā, tām biļetēm.
Jā, protams, jā.
Skaidrs, paldies.
Tā, nu, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Jā, Andim jautājums, lūdzu, Andi.
Kā tiks veikta bērnu uzskaita tiem, kas nodarbojās konkrētos tematiskajos pulciņos? Tiks slēgta līguma ar bērnu vecākiem vai kā savādāk?
Bērnu uzskaita tiek veikta visu laiku, jo tāpēc ir valsts izglītības informācijas sistēma, kurā tiek reģistrēti bērni pulciņos ar visiem personas kodiem un ir dalībnieki un ir unikālie bērni redzami un ir redzami, kuros pulciņos viņi darbojās un...
Bet uz kādu dokumentu pamatu šie uzskaiti tiks veikti?
Uz iesniegumu. Uz iesniegumu. Viņi visu laiku raksta arī iesniegumus. Vecāki raksta iesniegumus. Jā. Tas ir visu laiku tā bijis. Par maksu ir bijis līgums, ja raksta vienkārši. Ja nav maksas, tad raksta iesniegumu vecāki ar parakstiem. Ja mums jau ir jāreģistrē visi bērni sistēmā.
Paldies par atbildi. Kolēģi, vēl jautājumi? Jautājumus redzu nav, vai kāds vēlās ko piebilst, izteikties? Inga, lūdzu. Kāpēc ne? Inga, lūdzu.
Paldies, Doloresē, par ziņojumu un prieks dzirdēt kaut ko pozitīvu. Nedaudz skumji, ka mēs tikai tagad pie šāda te lēmuma atziņas nonākuši esam. Un manuprāt, to jau bija... jāievieš sen, ka jāceļ šie te vecāku līdzfinansējumi. Un kā arī kolēģi te izteicās, neatkarīgi no tā, cik tūkstošas tas ir sastādījis, jā, tam nav nozīmes, jo tā ir kopējā pašvaldības infrastruktūra un loģiski, ka bērniem ir jābūt brīvām iespējām to izmantot. Jā, tā kā šis jautājums tiešām kaut kas tāds pozitīvs. Paldies, noteikti atbalstu viennozīmīgi.
Lūdzu Gundaram, kas sakāms. Lūdzu Gundar.
Labdien. Manuprāt, lēmuma projekts noteikti ir atbalstāms, jo šobrīd ir izveidojusies nedaudz nevienlīdzīga situācija Talsu novada izglītības pašvaldības izglītības iestādēs, jo ja šī indrešu izglītības programma tiek realizēta vispār izglītojušā skolā, tad nekāda papildus maksa vecākam netiek prasīta. Savukārt, ja šo pašu interešu izglītības programmu realizē bērnu jauniešu centrs, tad ir šī gada maksa noteikta. Tāpēc tas noteikti būtu atbalstāms, lai visās Talas novada pašvaldības izglītības iestādēs būtu vienādi noteikumi, un uz vienādiem noteikumiem šīs interešu izglītības programmas varētu tikt realizētas. Tāpēc mēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Gundar, pa viedokli. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Laikam nē, tad es saprotu, ka mēs varam balsot. Ja? Tad lūdzu, kurš balso par šī lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tātad varam iet pie nākošā dienas kārtības jautājuma. Par finansējumu piešķiršanu Lauciņas pirmskolas izglītības iestādes bitīt pirmskolas programmas īstenošanas nodrošināšanai. Arī šis jautājums tika skatīts izglītības kultūras komitejas sēdē, un tur gan bija viens variants pirmam punktam. Šeit ir piedāvāti divi varianti, es iepazinos ar otru arī, un man šķiet, ka viņš arī nemaz nav tik neloģisks. Tā kā, kolēģi, vai jums lūdzu ir jautājumi? Droši vien jau, kad ir. Tā, Andi, lūdzu, es prātā konkrēt.
Ziņojums prasās.
Jā, es atvainojos, jā, bišķīt pasteidzos, piedodiet, iestāds vadītāji, mums ir Ivika ir, jā, lūdzu Ivika, tad izstāst to situāciju.
Jā, tā, labdien.
Ne, Ivika.
Ir, jā, esmu.
Jā, lūdzu, droši runā.
Situācija ir tāda, pirmais variants bija ar to lielāko naudas summu, ir tanī gadījumā, ja ir jāatver iestādē pilnvērtīgi ceturtā grupa, un tur ir tāme tādam kārtīgam remontam, jo īstenībā manā iestādē nav neviena grupas telpa, kas būtu profesionāli remontēta. Man vienkārši interesi pēc, es vienkārši pasūtīju tāmi, kā tas ciparos izskatītos, ja viņa būtu jāremontē visa. Bet mēs vienojoties ar izglītības pārvaldi un paredzot to, ka šis bērnu skaits var mainīties dažādos virzienos, ir nepieciešams iekārtot nodarbību telpu atsevišķi. Un šī gadījumā lielāko naudas summu sastāv tolešu remonts. Tā ir tolete pēdējā, kas nav remontēta iestādē. Un šī gadījumā saliekot vairākas vecuma grupas vienā grupiņā, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un varētu atsevišķi aiziet vecuma grupa uz šo nodarbību telpu un 8 stundas, tad, kad skolotājai ir darba laiks, pavadīt atsevišķi no cita vecuma. Tā doma ir.
Paldies, Ivika, varbūt arī Dacei, Ivanovai, kas piebilstams izglītības pārvaldei Uldim par šo tēmu.
Jā, labdien. Mēs izvērtējām situāciju, izskatījām arī bērnu skaitu, kas ir iestājušies rindā uz lauciens pirmskolas izglītības iestādi un izvērtējot visas šīs iespējas un sakarā ar to, ka arī tika atceltas higiēnas prasības minimālajām telpu platībām, tad kopā ar vadītāju vienojāmies iet šo ceļu, kad neatveram jaunu grupu, bet izremontējam toaletes un ir nepieciešami papildus mēbeles, lai varētu nodrošināt tiem bērniem, kas ir tā kā šajā mācību gadā būs vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un ja šajā gadā iestādē bija 60 bērni, tad nākošajā mācību gadā tie varētu būt nu, 65-67. Bet arī šiem 7 bērniem iestādi nevar nodrošināt ar esošajiem resursiem mēbeles, garderobas, skapīšus un gultas, un tādēļ nepieciešami ejam uz šo mazāko variantu.
Paldies par ziņojumu.
Un es droši vien
nedaudz,
es papildināšu tikai to, ka lēmuma projektā ir šie divi varianti. Te divi varianti tā iemesla dēļ, ka tātad kopējā summa ir tie paši 19410 eiro, bet laika periodā no X komitejas līdz finanšu komitejai ir noslēgusies arī cenu aptauja, kas ir bijusi Lauciens pirmskolas izglītības iestādēji elektroinstalācijas remontdarbiem. Un tad budžetā ir paredzēti bijuši šogad 20. Gadā 10 000 eiro, bet pēc cena aptaujas šie darbi būtu 7532 eiro. Līdz ar to ir 2467 eiro ietaupījums. Un šie divi varianti lēmuma projektā faktiski paredz to, ka tad papildus būtu tad nepieciešami 16 942 eiro, šim te mērķim, tad papildus remonta darbiem, savukārt 2500 tad varētu novirzīt no šī, te, sauksim tā, pārpalikuma no cena aptaujas, kas ir bijuši par tiem elektroinstalācijas darbiem. Bet kopējā summa, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu nodrošināt šīs pirmskolas izglītības programmas darbību, ir tie 19410 eiro. Tad, bet papildus tad ir vajadzīgi 16942 eiro, nevis vis 19, jo divi pusi palikuši pār no citu iepirkumu. Un tāpēc ir tā lēmu projektā, tas atļaut izmantot šo pārpalikumu summu arī šim procesam.
Paldies, no, Ulpa, paldies, Ulpa, papildus komentāru. Tagad gan kolēģi pie jautājumiem. Vai kādam ir jautājums? Inga, lūdzu.
Vai es pareizi saprotu, ka bērndārza vadītājs Ivikas, tas ir saskaņots, ja, un Ivikai ir, vai pareizāk sakot, nav iebildumu, ka tas otrais variants, ja? Es pareizi saprotu.
Jā, jā, jo es arī esmu piesardzīga šī jautājuma.
Jā, paldies. Paldies.
Es varbūt pakomentēšu. Arī es arī skatos uz to otro variantu. Vienīgais, es nezinu, vai mēs visi esam pārāk drosmīgi, bet man liekas varbūt, ka mēs varētu no tās elektrības naudām 2000 paturēt, ko likt šinī. Jo, kas sāksies tie darba to elektrību, ka nesanāk tā, ka kaut kas tomēr līdz galam nav un kaut kāds nieks vēl vajag. Un ka nesanāk tā, ka jūs rakstīties tiesniegu, mums lūdzu tagad papildus vēl bišķīt piešķirt. Kā vismaz kaut kā 400 vai 467 eiro mēs nevaram tā kā atstāt jums ar tādu domu, ka nu, visādi var gadīties, jo, ja mēs uz gramu, uz santi, uz centu atvainojas, noliekam tās summas, tad var sanākt tā, ka jūs pēc tam sakiet, bet man nu, kaut kas pietrūks. Nu, tas tā, bet tur jūs domas, kolēģis uzklausīs, jā. Andi, tev bija jautājums, kas, jā? Lūdzu?
Man jautājums, bērndārs vadītāji, vai rīt būtu iespējams sarunāt tikšanos un šīs telpas redzēt, kur tas viss ir plānots?
Jā.
Sakiet, cikos?
Varam no paša rīta 9 vai 8?
9.
Mhm. Labi.
Labi, būšu.
Labi, vēl kolēģi jautājumi? Jautājumi nav. Vai kāds vēlās ko teikt, izteikt, vēl komentēt? Inga, lūdzu.
Kolēģi, kāpēc man ir jāieslēdz, bet es saprotu, pārējiem nav mikrofons jāieslēdz.
Nē, es cenšos, man kaut ko nesanāk, es nezinu, es tiešām mēģinu.
Nu, tādā gadījumā es saprotu, ka mēs balsojam par otro variantu, ja?
Nu, mans priekšlikums būtu balsot par otro variantu. Vienīgi tas, ko es izteicu, vai jums liekas, ka tas ir galīgi nevajadzīgi par to, ka kaut kādu mazu summu tomēr vajadzētu rezervēt paturēt pie tiem elektrības darbiem. Varbūt arī, ka tā nevajag. Ko jūs sakiet?
Nu, es man gribās domāt, ka uz priekšu sakarā ar šo te ārkārtas situāciju cenas vispār kritīsies, un līdz ar to es domāju, kad varētu iekļauties. Bet es būtu Labi. Par to otro variantu.
Jā, es sapratu. Jā, kolēģi, vai vēl kāds vēlās ko teikt? Es varu piebilst, ja jūs nevēlēties, ka es arī esmu pa otro variantu, nu tad varbūt arī, teiksim, ja jums nav citi iebildumi, tad varam mēģināt balsot par otro variantu, par tādu, kāds viņš pašlaik ir. Ja cits nekas piebilst, nav. Laikam nav. Tad es aicināšu pirms balsot par lēmumu projektu, kur pirmā punktā ir ietverts otrais variants. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Un tagad par lēmumu projektu kopumā ar pirmā punktu otro variantu un tādu virzam arī izskatīšanai uz domas sēdi. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad mēs varam pāriet pie dienas kārtības nākošā jautājuma, kas ir par finansējumu Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu 2020. Gada otrajā kārtā Egita Murauskuma ziņos. Arī šis jautājums ir skatīts X komitejas atvainojos un šādā veidā, kā jūs redzat, viņš ir virzīts tālāk izskatīšanai finanšu komitejā. Lūdzu komentārus un ziņojumu Egita.
Labdien! Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī un citviet pasaulē ir atcelt pasākumu pārvietošanās iespējas ārpus valsts robežām. Un kultūras un turismu projektu konkursu šī gada pirmajā kārtā finansējums tika piešķirts 7 projektiem un 2 projektu ietvaros tika plānot dalība ārpus valsts, tātad starptautiskos konkursos. Tā kā plānotās projekta aktivitātes nav iespējams īstenot un pamatojoties uz projektu pieteici un pašvaldības apusēju piekrišanu, noslēgtie līgumi ir izbeigti. Tāpēc lūdzam izbeigto līguma summu 2000 eiro apmērā atļaut pārcelt uz projektu konkursu otro kārtu un apstiprināt konkursu otrās kārtas kopējo finansējumu 8090 eiro un 88 centu apmērā. Un informācijai projektu konkursu otrā kārta tiks izsludināta jūnija mēnesī. Paldies!
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Lūdzu, Gundar. Lūdzu.
Tie divi pasākumi, kuri divi braucieni ārpus valsts teritorijas, viņi tiek arī pārcelti vai viņi tiek vispār netiek rīkoti? Jo es zinu, ka laikam viens bija dziesmas skolē brauciens uz Itāliju, un vai Itālijā šis pasākums vispār tiek atcelts, vai viņš tiek pārcelts uz kādu termiņu vai uz nākamu gadu? Un tad nākamais jautājums, ja viņš netiek atcelts, bet tiek pārcelts, vai projekts būs jāraksta vēlreiz, vai tad viņi automātiski pie nākamā, pie konkursa termiņa pienākšanas, tad kvalificēsies uzreiz, lai viņi varētu doties šo pasākumu. Un līdzīgs jautājums arī par otru pasākumu, kas otrāk ārpus valsts.
Lūdzu, Egita, komentāru.
Tātad konkurss Itālijā tika atcelts šajā gadā, bet tiek pārcelts uz nākamo. Un par konkursu Lietuvā ir informācija, ka varētu būt rudenī, bet arī nav vēl skaidrs par visām lietām, bet katrā gadījumā mēs esam informējuši arī projektu pieteicējus, ka viņi noteikti varēs, viņiem, protams, būs jāiesniedz jauns projektu pieteikums, bet komisija to ņems vērā pie izskatīšanas, kad ja viņi arī plānos startēt uz atkārtot uz šiem konkursiem, tad mēs ņemsim vērā to, lai viņiem piešķirt šo finansējumu plānotai dalībai.
Paldies! Vai kolēģiem vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, vai kas sakāms, piebilstams, vēlaties priekšlikums izteikt? Ja ne, tad es aicinātu balsot par virzīšanu uz domas sēdi šī jautājuma. Kurš lūdz par? Paldies. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam Rotaļas dabā. Aiva Dimanta mums ziņos. Lūdzu, Aiva. Kur mums ir Aiva?
Labdien!
Labdien! Dzirdam!
Ir saņēmts ģimeņa un bērnu attīstības centra brīnumiņš iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam Rotaļas dabā. Projekts ir apstiprināts līderu projekta programmā. Un projekta ietvaros centrs plāno pilnveidot sociālo aktivitāšu klāstu un piedāvāt iespējas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām kopā ar viņu vecākiem pavadīt brīvo laiku apiekārtotā un funkcionāli pielāgotā un drošā teritorijā. Tā kā šajā plānošanas periodā centrs brīnumiņš līdzfinansējumu lūdz otro reizi, tas piešķirāms 80% apmērā no prasītās summas. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Norma, un tev nevarēja dzirdēt.
Vai, es atvainojos. Es atvainojos, es gribēju teikt, vai kolēģiem ir jautājumi pēc šī ziņojuma. Hans vēlējās, ko teikt, man liekas, Andim būtu komentārs.
Jā,
tu vēlējies teikt, ka man nevar dzirdēt.
Ka tev nevar dzirdēt. Komentārs ir viens, sazinājos ar brīnumiņu vadītāju, viņi piekrīt šādam lēmumu projektam, es aicinu atbalstīt.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi tad? Jautājumi droši vien nav, vai Alfonam jautājums? Lūdzu, Alfon. Lūdzu? Lūdzu, dzird tā. Jā, dzirdam. Alfons, tu atkal atsinās. Lūdzu. Jā, ir viss, tu neslēdz neko, viss kārtība.
Jā, man būtu drīzāk priekšlikums ne jautājums, vai nevajadzētu pārdomāt par šo atbalstu mums tām biedrībām un organizācijām, kas, piemēram, startē otro reizi. Nu, es saprotu, mums ir nolikums, pirmajā reizē mēs dodam šos 10% un pēc tam otro reizi jau nu, viņiem iznāk tā kā 20% pašiem viņiem iznāk piemaksāt. Vai mēs nevarētu mainīt šos nosacījumus pārdomāt uz priekšu? Mēs paši zinām, cik grūti ir šīm organizācijām ar šo naudu.
Ja tā, šāds ieras...
Jā.
Ja šāds ierosinājums mēs to darīt noteikti varam, bet nu, tu pats saproti, ka šodien tas nav izdarāms. Šodien mēs varam virzīt tik šādu lēmumu projektu. Bet par to mēs noteikti runāt varam un pārskatīt šos mūsu pašu noteikti. Ja, ja reiz tāds ierosinājums ir. Labi, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Vai...
Jā, es gribētu teikt, ka to mēs varētu padomāt uz priekšu.
Paldies par ierosinājumu. Tā, vai vēl kāds jautājums, vai vēlās kāds ko piebilst vai izteikties? Ja netic, varētu aicināt balsot arī šo lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta grandceļa pārbūta Alsu novadā 11. Kārta īstenošanai. Aija mums ziņos, ja? Aija Tihovska lūdzu. Vai mums ir Aija?
Jā, labdien.
Labdien, dzirdam, viss kārtība.
Ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu projekta grandceļa pārbūta Alsu novadā 11. Kārta īstenošanai. Aizņēmuma summa ir 480 131,55 €. 11. Kārta ietver trīs grandceļa pārbūvi. Pirmais ir Poprak saslauks nogal Ārlaus pagastā, otrs Dzintari novadi Laucienas pagastā, un trešais Pumpuri Iliņi Jibuļu pagastā. Aizņēmums tik ņemts uz 10 gadiem, aizņēmumu izņemt kārtējā gadā rakīt to pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem, tas īsumā.
Paldies, tas mums ir turpinājums tiem grandceļiem, ko jau mēs esam uzbūvējuši un ko mēs būvējam. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlās izteikties? Ja ne, tad man būtu priekšlikums balsot un virzīt arī šo lēmumu projektu uz domas sēdi apstiprināšanu. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par projektu pieteikumu gājēju un velospēdīs ceļu pārbūvi un ielas segumu virskārts atjaunošanu Rīgas ielā Talsu pilsētā iesniegšanu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai. Un Baiva Lorenz mums ziņos.
Labdien!
Ir, baibā mums, jā?
Jā.
Labi, klausīsimies, paldies, ziņoja.
2020. gada 12. maijā ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus, kā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējas situācijas ietekmes mazināšanai. Šīs aizdevums tiek izsniegts projektiem, kas nav Eiropas Savienības projekti, vai netiek finansēti no citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Šim projektam ir jābūt ierakstītam pašvaldības investīcijas plānam, jāatbalst mērķim noteiktajam, kā arī pašvaldībai jānodrošina savas līdzfinansējums 25% apmērā, ir jābūt izstrādātajam tehniskajam projektam, kā arī paredzētos būvdarbus ir jāveic neilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Šīm prasībām atbilst izstrādātais būvprojekts gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūve un ielas segumu virskārts atjaunošana Rīgas ielā. Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas 959 000 apmērā, ieskaitot būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas. Un pašvaldībai pirmajā šīnī gadā ir jānodrošina 25% apmērā no projekta kopējām izmaksas. Šīnī gadā ir jānodrošina 119 875 000 €, un 2021. gadā ir jānodrošina 119 875 000 € no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu tālāk virzību.
Paldies par info, kolēģiem droši vien būs jautājumi. Ja? Pirmais jautājums jau noteikti varētu būt par šo finansējumu. Kādu priekšlikumu, kur mēs to varētu ņemt? Jo, protams, ka lieta ir laba un atbalstām, ja mēs esam tam gatavi, tad mums vajadzētu to darīt. Vai var atbildēt kāds? Finansisti, ja Baiba, kas mums atbildēs?
Diemžēl par finansējumu nemācēšu atbildēt, tas nebūs mans kompetences ietveros, bet principā runājot par finansējumu ir jārēķinās ar to, ka šī gadā, ja kurā gadījumā ministra kabineta noteiktais minimālais apmērs, kas ir jābūst, ir 30% apmērā. Un projekti pēc mūsu rīcībā esošās informācijas tiks vērtāti secībā, kur tiks apgūti pēc iespējas lielākā apmērā šī gadā. Un mēs vērtējam, ka šo projektu varētu apgūt līdz 50% no paredzētās kopējās summas šogad.
Paldies!
Bet par avotiem, diemžēl nemācēšu komentēt.
Paldies! Par avotiem pajautāsim manu Ingūnai vai Aielūdzu, kas mums varētu.
Jā, lūdzu. Atbildēt. Šogad par summu ir skaidrs, to mēs varam nosekt no atsevināšanas līdzekļu 30% daļas. Bet nākamā gadā tad ir uzreiz jāieplāno, stādot budžetu jau.
Tad vienkārši mums ar to būs jārēķinās.
Jā, jā.
Skaidrs. Paldies. Vai Edmundam jautājums, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai var mums uzlikt to pašu projekta vizualizāciju tieši interesa, kurā pusē tad īsti būs paredzētas gāja ceļiņš un kā viņš pāries, lai savienotos ar gāja celiņu, kas ved uz stendi, uz dišstendi.
Vai mēs varam uzreiz par šīm tehniskām lietām ir iespēja to izdarīt, ja ne, tad tas mums droši vien domas sēdē būs jāsagatavojas jādara. Vai baiba mums ir gatava to līdzēt šī jautājumā? Uz datoru parādīt, uzlikt? Pa kuru puslē mēs redzam iet šī ietvera?
Es varam.
Varam vai nevaram to izdarīt?
Ietve ies vejot.
Pat pateikt,
Ietve paredzēts būs velosipēdes celiņš un ietve ies ejot no pilsētas ārpusē kreisajā pusē. Plānots savienot ar jau izbūvēto gājēju un velo celiņu Raiņielā līdz un nākotnē plānots savienot ar Stendes ielu. Kā arī šīs velo celiņš aiziet līdz Nesta saplim, līdz tai vietai pārjāpu, respektīvi savienojot ar esošo gājēju celiņu.
Jā, tad uz domasēt varbūt varam arī uz domasēt, tad lūgums arī to lapu mēģināt izdarīt tā, lai varam vizuāli redzēt visi, kam
jā, interesē. Līdz domasēdē informācija.
Jā, Laurim bija jautājums. Lūdzu, Lauri.
Man bija priekšlikums, varbūt vienkārši to būvprojektu plānu var atsūtīt visiem. Nu,
arī var atsūtīt.
Man arī jautājums par to finansējumu otru daļu. Ja šogad mēs viņu varam no šīs atsvināšanas naudas, tad nākamgad tā prognoze varētu būt kur, jo mums jau jābūt skaidrs, tad no kuras sadaļas mēs viņu varēsim finansēt. Tad kaut kas būs jāsamazina. Un vēl pieņemot iespējamību, ka mūsu budžeta ienākumi visticamāk samazināsies.
Jā, nu, droši vien, ka finansisti var komentēt, bet man liekas, ka tas vienkārši mums jāņem vērā budžeta plānošanā ir, un kad mums ar to būs jārēķinās, bet es, kā jau minēju, man liekas, ka šis projekts ir jārealizē. Ja mums ir tāda iespēja paņemt šo kredītu, nu, kas to zina, ka pēc tam tāda vēl būs. Ja? Nu, kaut kas vismaz mums jāmēģina arī par šīm naudām izdarīt no to kā.
Es vienā brīdī neteicu, ka nevajag realizēt, es vienkārši saprotu, kas ir tas, uz kuru rēķinu mēs to izdarīsim.
Nu, grūti pateikties, kā rēķinu, nu, vienkārši būs pamat budžetā tas jāplāno. Nu, šī brīdī, Laura, saproti, grūti pateikt, uz kā rēķina, lai tagad tu nosauk, ka tādam tiks atņemts, lai iedot šeit, to jau mēs nevaram. Tas būs jāskat, manuprāt.
Nu, tas ir jāpasaka, jā.
Nu, es nezinu, varbūt finansists var pateikt, kas būs tas, kam tiks nākošajā gadā atņemts, lai mēs iedot šo naudu.
Nu, visticamāk, kas būs tā sadaļa, no kurienes mēs ņemsim?
Labi, Andi, tu komentāru un pēc tam finansists varbūt atbildēt. Lūdzu, Andi, kas tev sakams?
Es to saprotu tā, ka šim nākamajā gadā, jā, mēs tiksim līdz aizņēmumu. Ir jābūt vienkārši vienam no prioritāriem darbiem novadā. Sadaļa, līdzīgi kā šogad mums bija projektiem, ja nemaldos, līdz pat 700 tūkstošiem, tad šajā sadaļā šim būtu jābūt vienam no prioritāriem projektiem. Cik šo sadaļu summā mēs varēsim atļauties nākamā gadā? Nu, šobrīd 21. Maijā mēs to nevaram noprognozēt. Bet balsojot par šo lēmumu projektu, nu, prātā tas, protams, ir jāpatur. Otrs, ko es gribu teikt, ko nepateica Baiba, šis pieteikums varamā, viņš ir jau tikai kā un vienīgi kā priekšatlase iespējai saņemt finansējumu. Varams dos savu slēdzienu mēnešu laikā, respektīvi jūnijā, mums būs zināms, vai mēs varēsim tikt pie šī aizņēmuma vai ne. iespējams, ka pēc jāņem mums vairs nebūs diskusija un mēs nekvalificēsimies. Tā kā šobrīd es aicinu balsot par lēmumu projektu un sniegt šo pieteikumu. Šis šobrīd dotā momentā mums saistības vēl neuzliek. Mums, jebkurā gadījumā, ja būs pozitīva atbilde no ministrijas, būs jābūt vēl vienam domas lēmumam, kad mēs ejam uz aizņēmumu padomu pēc aizņēmuma. Tad tās jau būs saistības.
Paldies Andim par komentāru. Ingai jautājums lūdzu.
Tāds jautājums. Tās summas, no kurienes tās summas ir radušās un kur ir teikts, ka līdz tam brīdim, kad mēs nonāksim līdz realizācijai, tā summa būs tās pašas, par kuriem šobrīd, kas šobrīd ir lēmuma projektā.
Lūdzu, baibai komentāru.
Šobrīd lēmuma projektā ir iekļauta maksimāli iespējamā summa atbilstoši ielas garumam, kas ir ar nelielu rezervi esošai provizoriskai tāmē, kur ir sastādīta pagājušajā gadā.
Ar to tāmi, kurš sastādīja?
Būvprojekta izstrādātāja.
Un? Kas tā ir par firmu?
BN projekts.
Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem Andim ir komentārs vai jautājums lūdzu?
Komentārs par tāmēm un konkrētām izmaksām ir tāds, ka mēs virzamies uz priekšu paralēlā divos virzienos. Viens ir gatavojam šo pieteikumu, un otrs ir sludinam paralēli arī iepirkumu. Tas plāns ir tanī brīdī, ja mums ir pozitīvs lēmums no varam, kad mēs ejam, mēs vienlaicīgi vai tulīt pēc tam zinām arī iepirkuma rezultātus un tad uz aizņēmu padomu ejam jau ar konkrētiem cipariem, konkrētām summām.
Paldies, Andim, par komentāru. Kolēģi, vai vēl kāds vēlās, ko piebilst? Lauris vispirms, un tad Gundars atvainojas. Lauri, lūdzu.
Tad es sapratu, iepirkumā būs šī piebilde, ja, par finansējumu. Tas viens jautājums, un pie reizes vēlējos pateikt, kad lēmuma projekta lemiešā daļā trešajā punktā ir drugs kļūda otrajā vai trešajā vārdā.
Lūdzu, vai apskatāmies? Un...
Jā, tiks precizēts un par finansējumu tiks iekļauts iepirkumā.
Paldies par komentāru Gundaram, kas bija sakāms. Lūdzu, Gundar.
Man vēl jautājums attīstības plānošanas.
Lūdzu.
Par tehniskā projektu. Es saprotu, mums visiem tiks izsūtīts, bet diezgan būtiski būtu zināt, ja tagad par Rīgas ielu gājēju un velo ceļiņš iet par ceļa kreiso pusi, bet tālāk pēc statoju viņš pārvietojas uz labo pusi, kurā vietā un kādā veidā šīs gājēju un velosipēdu ceļiņš maina ceļa pusi no viens uz otru.
Pirms apļa, ja nemaldos, ir paredzēt gājai pārēji. Es precīzi. Jā, lūdzu.
Vai tur ir kaut kāds regulējums arī paredzēts, ja bija kaut kāds luksfors vai kaut kāds uzstādījums?
Manuprāt, kad nē. Atsevišķs regulējums nav paredzēts. Jo tāpat tās transporta pustība pirms apļa ir sabremzēta, ir lēnāka.
Mm-hmm.
Un nav lietiņas.
Labi, paldies.
Paldies par komentāru Alfonam, lūdzu. Kas sakāms? Alfon, lūdzu. Alfon, atslēdz lūdzu savu mikrofonu.
Jā. Man būtu jautājums, ja runājam par to pašu Gunters, tad man būtu jautājums, kā tad izskatās krustojums ar to mie, kas tā iznāk?
Mierīlu.
Sēklām ar mierīlu būs luksofors?
Nē, luksofori nav paredzēti. Iela tiks...
Bet šī iela jau ir... Šī iela ir... Vai... Es nezinu, kas... Jā, vienkārši, bet tur vajadzētu padomāt par to, jo šī iela taču ir, nu, pēc būtības šodien viņai ir, ja mēs nākam ārā, gribam izbraukt no miera ielas un pagriezties, piemēram, uz Dundagas puses, nu, tas ir gandrīz, nu, tur ir tāds bardaks kā baili.
Būvprojekti ir izskatījis ceļu satiksmes drošības inspekcija un ir veikta ceļa audits, un ceļa izstrādājumi ir saskaņā ar šo te ceļa auditu izstrādāt, prasībām izstrādāt. Līdz ar to kaut kādas izmaiņas veikt, visticamāk, nav iespējams.
Paldies par komentāru, kolēģi, vai vēl kas sakams vai jautājums? Ja nav, tad mums priekšlikums arī atbalstīt un virzīt tālāk izvērtēšanai domas sēdēm. Protams, līdz tam saņemsim šīs attiecīgās bildes, ja tā var izteikties, lai mēs paši varētu pastīties līdz domas sēdē, arī domas sēdē, tad ja nepiesaistam šo diskusiju turpināt. Tad mums priekšlikums balsot par virzīšanu uz domas sēdi. Kurš lūdzu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par publiskās privātās partnerības projekta īstenošanu multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecībai Talsos. Jolanta Skujinies mums ziņos. Lūdzu, Jolanta.
Jā, jūs man dzirdat, labdien.
Dzirdam. Kur tu paliki? Labdien.
Labdien, vēlreiz mums ir tehniskas problēmas ar diviem skaidruņiem, tad esam sakārtojuši. Tad ir sagatavots lēmums par projekta turpināšanu. Saistībā ar objektu Talsu, tad multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecībai Talsos. Lēmuma projekts ir sagatavots turpināt šo projektu, un ir vairāki iemesli, kāpēc šobrīd atkal tiek precizētas dažas lietas. Viena no tām ir tāda, ka tikā pēc iepriekšējā lēmuma pieņemšanas, kas bija 20. Gada janvārī, tika nosūtīta vēstule valsts kultūras mantojuma pārvaldei, lai pārvalde saskaņotu iespēju būvēt vienā vai otrā vietā, tad Ezera ielā 26 vai Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17. No pieminekļu pārvaldes mēs arī saņēmām atbildi, kura atzina par reālāku vietu šo te Ezera ielu 26, bet Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17. Kā neatbilstošu saistībā ar vairāk pieminekļu esošo esamību šajā teritorijā. Protams, kad turpinājums ir iespējams tikai saistībā un izmantojot ar PPP procesu projektu ieviešanā, jo sākot no 19. Gada pavasara pašvaldībai vairs nav iespēja, kuram projektam arī ņemt aizņēmumu valsts kasē. Faktiski šis process ir vienīgais iespējamais, lai mēs virzītos uz priekšu. Tāpēc šobrīd arī šajā lēmuma projektā ir atcelti trīs iepriekšējie lēmumi, jo tie procesi tā kā šī brīdī nav aktuāli. Šobrīd ir precizēts grafiks pie iepriekšējā 16. Janvāra lēmuma, kur ir samainīts un precizēts tās sadaļas, kas saistās ar finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi un metu konkursu. Tā kā šobrīd mēs arī gatavojam iepirkumu finanšu ekonomiskās analīzes izstrādē un pēc tam arī iepirkumu metu konkursam, lai turpinātu šo projektu. Šis lēmums tiks turpmāk arī iesniegts Centrālajā finanšu līguma aģentūrā par to, ka mēs uzsākam publisko privātās partnerības projektu. Tas ir nepieciešams saistībā arī ar PPP vadlīnijām. Un tas īsumā viss. Un uz jautājumu skatīts arī Tautsaimniecības komitejā.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Alfonam jautājums, lūdzu, Alfon. Atslēdz tikai mikrofonu, lūdzu.
Jā. Jautājums, tur ir norādīts kadastra numurs. Cik tad liela platība ir šai kadastra numurā?
Ja nemaldos, nedaudz vairāk kā 2 hektāri.
Nu, bet vai tas nebūs par maz?
Nē, tas nav par maz.
Nu, bet visiem, nu, bet kādreiz runāju, ka tur blakus arvela, cik es esmu dzirdējis, blakus arvela ir pašvaldības zemes un tā tālāk, vai tad tās nevajag norādīt lēmumu projektā, nu, tomēr, ja tur būvē kāds stāvlaukums un tā tālāk.
Šobrīd mums arī iepriekšējā lēmumā bija tikai Ezera iela 26 šajā rajonā un nav nevienu brīdi lēmts par pārējiem gabaliem. Pārējais, tas lielais gabals, kas ir draudzības ielas, numurs, manuprāt, nemaldos 49, tur bija tas gabals izmantojums vajadzības gadījumā, ja notiek paplašināšanais vai cita veida, bet šī brīdī es rēķinos tikai ar to, ko mēs esam lēmuši, lēmumā bija tikai ezera iela 26 un pašam objektam, kas sautās pati hale, gan hokeja hale, gan tabasēns ar šo teritoriju šī brīdī, lai izprojektētu šo objektu pietiek. 2,5 hektāru precīzi.
Es ļoti neuzmanīgi šodien esmu, piedodiet man, jā. Ja, vai ir kādi jautājumi, vai ieteikumi, vai piebildes, vai iebildes? Ingai, kas sakāms? Lūdzu, Inga.
Man viedoklis.
Lūdzu.
Ja. Alfona jautājums bija vietā par tiem zemes gabaliem, ko nāksies iegādāt, un to nereizi mēs esam runājuši, un Skujenietis kundze to ļoti labi zina un apzinās, ka tie būs jāiegādājās, bet... Nu, tā ir Skujenietis kundze, jā, attīstības nodaļas vadītāja. Un šāda te puspatiesības un noklusēšanas, tas mums nav nekas jauns. Jā. Es iepriekš balsoju pret šo te būvniecību kā tādu, un savu viedokli neesmu mainījusi, jo es nedomāju, kad... Mūsu novada iedzīvotāji var kaut ko tādu atļauties, uzturēt šo te monstru. Tas ir viens otrs, redzot, kā strādā mūsu dome, mūsu speciālisti, kuri es ļoti ceru, kad tuvākā laikā notiks ģenerāla tīrīšana domē. Šobrīd nav piemērots brīdis šo te jautājumu vispār pustināt. Bet kas, ko es vēlētos atgādināt, ka mums šobrīd nav izpilddirektora, mums šobrīd nav domas priekšsēdētāji, bet mēs šobrīd steigā gribam izbīdīt cauri miljonu, neskaitām, es nezinu, cik tie būs 11 miljonu jautājumu tempā, lai kaut ko iesāktu, ja, un pēc tam to, protams, grūtāk būtu apturēt. Ja. Es uzskatu, ka šobrīd šis te jautājums ir jāatliek, šis te nav brīdis īstais, kad par kaut ko tādu lemt, kā jau teicu, mums nav domas priekšsēdētājiem, mums nav izpilddirektora. Lūdzu manu viedokli fiksēt protokolā, es noteikti neatbalstīšu šo te lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Inga, pa viedokli. Es gan vēlotos norādīt, ka šis nav sasteigts. Man liekas, šis ir pārāk ilgs process un jautājums, par ko mums vajadzēja daudz ātrāk lemt un to procesu ātrāk virzīt. Es gan gribētu norādīt arī, ka lietas droši vien, ka nevajadzētu vispārināt, ne jau visi ir tādi, kas nestrādā, kas nezin, ko darīt un kas tikai sēž un piedodiet, kas svēder domē. Nav, ir cilvēki, kas atbildīgi un ļoti labi strādā, tā kā nevajadzētu vispārināt, ja jums kāds liekas,
ka nestrādā. Es to neadresēju visiem, uz visiem.
Paldies, es varbūt, ka nesapratu, jā. Edmundam ir komentārs, lūdzu.
Jā, man ir komentārs attiecībā par laiku, kurā mēs to darām. Nu, šis mums ir trešais gads, ja mēs atceramies, kā mums tas viss iesākās. Trešais gads. Uz šobrīd, es jau esmu samienājies ar to, un man vairs nav nožēli, kad trīs gadus mēs par šo tēmu runājam, jo nu, galu galā mēs sapratām tagad, kad pilnīgi mainās projekta realizācijas koncepts, ja runājam par finansējumu. Finansējums uz šobrīd jau ir pavisam citā formā, proti privātā publiskā partnerība, un mēs ļoti labi zinām, kad projekta realizēt pēc šīs finansējuma formas, ka tas prasa ļoti rūpīgu darbu un pietiekoši ilgu laiku. Tātad mēs apzināmies, ka paies vismaz trīs, ja ne vairāk gadi, kamēr mēs nonāksim pie mērķa realizācijas. Tāpēc par sasteigtu šo lietu noteikti nevar runāt un minēt. Šodien parādījās arī informācija, ka mēs neesam vienīgie, kas šādā veidā domā attīstīt savu sporta infrastruktūru, proti varam lasīt, kad Madona 30. aprīlī šādā pat veidā izmantojot privāto publisko partnerību grib realizēt pie sevis baseinu būvniecību. Mēs saprotam, ka pārskatāmā nākotnē noteikti, ja runājam par sporta un kultūras infrastruktūru, kad šis būs gan līdz vai vienīgais finansējuma veids. Tāpēc man ir gandarījums, kad mēs tomēr esam sapratuši, saņēmušies. Un šis pirmais projekts noteikti būs, arī ņemot vērā viņa apjomu, vissarežģītākais, ņemot vērā, kad mums nav pieredze. Bet nu, ar kaut ko ir jāsāk, un tāpēc es noteikti lūdzu, kolēģis, šodien jūs atbalstīt šo lēmumu projektu ar domu, ka pēc nedēļas mēs vismaz varēsim pielikt tādu pozitīvu punktu šim 3 gadus garajam ceļam. Paldies.
Paldies par komentāru. Vai Lauris grib ko teikt? Lūdzu, Lauri. Lūdzu.
Jā, man viedoklis. Ja mēs runājam par īsto brīdi vai nē, tad noteikti es domāju, ka šis varētu būt īstais brīdis, lai kaut ko tādu uzsāktu. Un lai vispār mēs varētu nonākt pie secinājuma, mēs varam to atļauties un vai tas ir atbilstoši mūsu novadam. Jo ir jāveic pamat darbi, lai to saprastu. Es gan tieši tāpat kā tautsainības komitejā no šī jautājuma atturēšos, jo uzskatu, ka nedaudz secību, ko mums prezentēja, Cefila pārstāvī bija nedaudz savādāk, un tie pamatdarbi ir nedaudz citi, kas bija jāizdara. Bet ja mēs runājam tieši par šo būvi un ar to domu, ka mēs viņu mēģinam attīstīt un realizēt, tad viennozīmīgi mums ir jādomā par vīziju un par mērķiem un par prioritātēm un par nozarēm, ko mēs apaudzējam ap šo lielo objektu. Kamēr mēs to nedarīsim, te nekas nākotnē, diemžēl, nebūs. Un tas ir ļoti darba apjomīgs, ļoti liels darbs ir jāiegultanī visā, un pie tā ir ļoti daudz jāstrādā. Un tas ir tikai loģiski, ka šis process ir ilgstošs. Tas nebūs ne gadu laikā, ne divi. Un arī es uzskatu, ka 3 gadu periods jau ir diezgan optimistisks, bet cerēsim uz labāko. Kaut gan pieminot atsevišķus būvus, kā piemēram Sabilē, Bendārs būvniecība, par ko jūs balsojāt, ka mums vajag apvienotais iepirkums. Mums pat, ja bija pirms gada jau jābūt, pēc jūsu prognozēm bija jābūt jau būvēju un bendāžam gatavam, tad, ja nemaldos, mums vēl joprojām pat projekta nav. Diemžēl. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi un izsvērti ir jādomā par šiem jautājumiem un jāstrādā ar kvalitāti, nevis uz ātrumu un kvantitāti. Paldies.
Paldies par komentāru. Vai kāds kolēģis vēl vēlās izteikties? Gundars, lūdzu. Lūdzu, Gundar.
Valtojumā nepiedalīšos iespējamā interesu konflikta dēļ.
Skaidrs, paldies. Vai vēl kolēģi kāds vēlās ko piebilst? Ja ne, tad esam viedokļus uzklausījuši, jautājums uzklausījuši, tad mēs arī aicinātu tomēr balsot par un virzīt tālāk jau šo lēmumu projektu uz domas diskutīšanai. Kurš balso par? No tiem, kas piedalās balsojumā, protams. Mums Gundars nepiedalās jau. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Ar balsu vairākumu šis lēmums tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Varam pāriet pie nākošā darba kārtības jautājuma. Par 2012. gada 2. maija līgumu par pakāpojumu sniegšanu sazīves atkritumu apglabāšanas poligonā janvāra termiņu pagarināšanu. Lūdzu, Evita Veidem uz ziņot. Lūdzu, Evita. Evita mums ir? Halo, tu redzi viņu? Evita, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Tagad dzirdam, viss kārtībā.
Dzirdat, jā.
Jā, dzirdam.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad 7. maijā saņemts SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra iesniegums par 2012. gada 2. maija līgumu par pakalpojumu sniegšanas atdzīves atkritumu apglabāšanu poligonā janvāra termiņu pagarināšanu. Līgums ir noslēgts, kā jau iepriekš minēja, 2012. gada 2. maijā uz 7 gadiem, un šis līgums ir kā jumta līgums pie jūrai garantam tam, izbūvējot poligonā infrastruktūru Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta ietveros par to, ka mēs neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja, kā pašvaldība, savus atkritumus noglabāsim šajā poligonā. Šī ir bijusi kohēzijas fonda prasība, kā arī projekta finansētāja akcijas sabiedrības Svedbanka prasība, jo šeit ir ņemts kredīts, kur arī mēs kā īpašnieki daļēji esam galvojuši. Projekts ir īstenots un tā uzraudzība vēl ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Šobrīd tiek lūgts pagarināt līgumu uz vienu gadu. Tas ir līdz nākamā gada 24. maijam, saprotot to, ka nav apstiprināts jaunais atkrituma apsaimniekošanas plāns. Un līdz ar to, ja šis plāns tiks apstiprināts ātrāk kā līdz 24. maijam, tad visticamāk mēs šo līgumu pagarināsim jau uz ilgāku termiņu, atkarībā no tā, kas būs minēts šajā plānā. Lēmuma projekts ir skatīts tautsaimniecības komitejā pirmdienas un lūgums virzīt tālāk izskatīšanai domē.
Paldies par komentāru. Edmundam uzreiz jautājums, lūdzu.
Jā, man nav jautājums par pašu lēmumu projektu. Protams, doma ir skaidra un protams, viņš ir jāatbalsta. Es tie teorētiski jautājumi gribēju saprast tikai. Mums taču nav uz šobrīd arī, un diez vai būs pārskatāmā nākotnē, īsto alternatīvu, kur mēs varētu izvēlēties vispār citu poligonu, ņemot vērā tur atrašanās vietas, vai ne tā?
Jā, taisnība.
Alternatīvu nav. Šī brīdī es domāju, ka tā vienkārši nodrošināšanās, jo redziet, it sevišķi tas attiecās uz tālākiem teiksim, kolēģiem kā Jūrmalā, piemēram, nu tad viņiem būtu pārdoms, vai vest uz Getliņā.
Es saprotu.
Tas ir domās, lai tiešām tas apjoms būtu, lai to kredītu varētu apmaksāt.
Jā, bet pat ja mēs vēlētos iet kaut kur citur, mums jau nebūtu kur.
Nē, mums nav tūmā, kur aizvest. Kolēģi, vai vēl jautājumi ir? Inga jautājums, lūdzu Inga.
Jā, paldies par ziņojumu. Man gan es saprotu un atbalstu sagatavoto lēmumu projektu. Man jautājums ir par pirms kaut kāda, nu jau ilgāka laika, Ilva Norenberga nosūtīja jautājumu sakarā ar tām nesakritībām un fiksētajām nesakritību uzskaitītajām kravām, kas ir izvestas transporti, ja, un nesakritība ar tām kamerā fiksētām. Līdz šai dienai mēs neesam saņēmuši atbildes, kad lūdzu fiksēt protokolā šo te jautājumu, kad mēs saņemsim atbildes un saņemsim izklāstus šo vispār, kas tur notiek.
Lūdzu, Evita.
Tātad, jā, kā jau arī tautsaimniecības komitejā teicu, tad par šo informāciju publiskajā telpā ir izskanējis valsts vidas dienesta ģenerāla direktoras apgalvojums, ka šāda situācija ir bijusi. Mēs neesam saņēmuši oficiāli nekādu informāciju ne no valsts vidas dienesta, ne arī no piejūras.
Jūs esat pieprasījusi?
Mums kā kapitāla daļa turētājiem, līdz ar to liels paldies. Mēs esam pieprasījuši, jā, tas ir nosūtīts, un informācija, mēs arī esam sazvanījušies telefoniski pēc informācijas pieprasījuma, un ir saņemts apstiprinājums, ka tiks mums atsūtīta līdz 28. Līdz 1. jūnijam, principā, mēs viņus izsūtīsim deputātiem kopā, jo piejūra mums nāks atskaitīties par 1. ceturkšņa rezultātiem 1. jūnija tautsaimniecības komitejā ar savu prezentāciju. Jā. Un arī atbildes uz to, kas bija minēts deputāts Ilvas Norenbergas iesniegumā, tur tiks sniegtas.
Jā, paldies par atbildi. Man tikai lūgums, tad turpmāk, tad, kad deputāti nosūta šādus te jautājumus, tad arī sniegt šo, kaut šādu te atbildi, ja, ko mēs tikko saņēmām. Bet lai nav tā, kad deputāts nosūta jautājumu un atbildes vispār nekādas reakcijas nav.
Deputātei atbildi ir nosūtīta vakar.
lūgums tad visiem deputātiem, jo mēs jau ar šo te pieprasījumu visi tikām iepazīstināt, jā, līdz ar to atbildi, tad pievienot, tas nav sarežģīti e-pastu pievienot visiem deputātiem, jā, paldies.
Paldies, paldies vai kolēģiem, vēl kas jautājums vai komentējums?
Man ir jautājums, tad Normunds atļauj, tad es varu izsūtīt šo informāciju. Nē,
tas jau nekāds noslēpums nav.
Nē, viss kārtībā.
Tā kā droši ir jāsūtīt, lai deputāti visi zina, viss ir parakstījuši dokumentu par attiecīgas informācijas neizpaušanai nogadījumā, kas tā kā man lūgums, bez kādām bailēm deputāti par šīm lietām jāinformē. Ja kolēģiem vairāk nav ko piebilst, tad... Es lūkšu balsot un virzam tālāk uz domas sēčo jautājumu. Kurš lūdzu par? Tu balso alfonu vai tu vēlies tu? Balsoju. Es sapratu. Visi par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Sietalas ūdens pamatkapitāla. Alfons, es atvainos alfonu, es kaut ko laikam... Atslēdz savu... Jā, es laikam kaut ko nepamanīju, piedod. Kolēģi, jūs arī varat čatā ierakstīt, ja jūs gribiet vārdu, tāpēc būtu man vieglāk pamanīt reizēm.
Sakal. Jā, ok, es jau nobalsoju, jā, par, protams, bet es gribētu vērst uzmanību uz to, kad vienā no pēdējām sarunām, kā piedalījās Zaporožets kungs arī, kad solīja, ka tiks risināts jautājums par pagastos, tomēr vēl līdz šai dienai, kur es esmu novērojis, ka nav uzstādīt, ne, es runāju par šķirotajiem atkritumiem, tas ir par stiklu, kur var pudeles, plastmasu un papīru, ka tomēr vēl nav uzstādīt. Gribētu vērst uzmanību uz šo jautājumu, ka tas vajadzētu risināt no steidzamības kārtā.
Noteikti, ka jāpalūdz Zaporožets kungam sagatavot šī informācija uz nākošo tautsainības komiteju, ka viņš nāk saskaitīties. Nu, noteikti, ja Laurim tas sakāms, Lauri lūdzu par šo pašu tēmu, es saprotu, lūdzu.
Ja nemaldos, mēs šo tēmu pārunājam, un tur bija tāds, ka tiks pajautāts visām pagast pārvaldēm, kur bija, un Zaporožets kungs teica, ka tas ir ātri noskaidrojams, kur ir bijušas, kur ir noņēmts un kur ir tagad. Ja nemaldos, mums to solīja pāris nedēļu laikā, un ar atsevišķiem finanšu komitejas dalībniekiem pārunājam, ka to vajadzētu steidzīgi risināt. Bet labi pieņemsim, ka ir mainījusies kaut kas vadībā, bet šis jautājums nav pakustējies. Jā. Paldies, Alfons, kā atgādināja, bet nu, šie informācija bija, cik es sapratu, ļoti ātri noskaidrojam. Tur problēma liek, nevajadzētu
jā,
būt.
Jā, man labi liekas, es varbūt kļūdos, tu piedodiet. Ja es tiešām kļūdos, bet man liekas, ka tā informācija pat tika iedota, tikai tad jautājums jāpaskatās, kur viņi aizķērsies un kur viņi palika. Ja es nemaldos, bija tā tabula iedot, kurā vietā kāda šie konteineri ir, bet es noteikti noskaidrošu, ja tas ir bijis, tad, protams, informāciju dosim, bet nākošā tautsainīcija vai kurā gadījumā par to tad ir jārunā. Jāuzdod jautājumu, jāatgādina Zaporožets kungam. Es uzdošu paskatīties, vai tiešām šī informācija vienākusi, manuprāt, ka bija kaut ko viņš sūtīja.
Iespējams, jā, ka varbūt kaut kas ir aizmirsies arī, bet varbūt vienkārši viņāk aktualizē.
Jā, tas ir saprotams. Labi, kolēģi, paldies, un mēs varam tā. Arvim Lagzņiem komentārs par šo tēmu. Lūdzu, Arvi.
Labdien!
Labdien!
Attiecībā uz iepriekš izskanējušo jautājumu, šī informācija tiešām ir apkopota un saraksti ir saņemta, un dotā brīdī tā tiek veikta analīze, jo tur ir norādīts konkrēts konteineru skaits, tiek apzinātas izmaksas, kā arī ir skaidrs par šiem pamata laukumiem, par to skaitu un nepieciešamo atjaunošanu atsevišķos laukumus. Tad dotā brīdī mēs apkopojam finanšu izmaksas un iespējamos finanšu avots.
Skaidrs, nu katrā gadījumā jābūt gataviem par to noteikti runāt, tad būtu 1. jūnija tautsainīcijas komitejā, tad, kad arī pie jūda nāks atskaitīt. To šī jautājuma noteikti, ka būs, viņiem jābūt gataviem par to runāt un uz to atbildēt. Labi, paldies kolēģi, ejam pie nākošā darba kārtības jautājuma par Sietalas ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Arī Evita Veide mums ziņos, ja? Lūdzu. Evita.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Sietalas ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Šobrīd mēs iezējām noslēdzošajā fāzē attiecībā uz divu tausu nodu pašvaldības realizēto projektu, kas ir transporta infrastruktūras attīstība tausu pilsētā un publiskās infrastruktūras attīstība tausos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Realizācijas ietveros izbūvētajiem ūdens saimniecības un kanalizācijas vadiem Raiņa ielā, Celtnieku ielā, Jaunajā Celtnieku ielā un Laukmuižas ielā. Šobrīd šis ir pirmais lēmums tam, lai mēs šos pamatlīdzekļus varētu ieguldīt pamatkapitālā un līdz ar to, lai uzņēmums varētu veikt novērtēšanu, šobrīd ir sagatavots projekts, lēmuma projekts attiecībā uz šiem te ūdensvadiem un kanalizācijas vadiem. Un ir secināts arī, kad 2014. gada jūlijā ir nodots lietošanā tausu nodu pašvaldībai piederošs ekskavātors New Holland, kura lietošanas līguma termiņš ir beidzies pagājušā gada 31. decembrī. Esam sazinājušies ar kapitāla sabiedrību, kura šo ekskavātāru vēl joprojām izmanto zemnieciskajā darbībā, un viņi ļoti labprāt arī viņu ņem savā pamatkapitālā, ņemot vērā, ka mums kā pašvaldībai viņš zemnieciskajā darbībā nav nepieciešams. Un tāpēc pielikums ir papildināts arī ar šo te ekskavātoru. Lēmuma projekts ir skatīts tautsaimniecības komitejā un lūdzam virzīt tālāk izskatīšanai domē. Tad, kad mēs palielināsim pamatkapitālu, mēs nāksim, būs skaidrs zināmas summas par kādām, kad būs novērtēts, un mēs nāksim ar citu lēmuma projektu.
Paldies, paziņojumu. Edmunds ir pirms alfa un atvaino, un tad tu lūdzi. Ja? Edmunds, lūdzu jautājums.
Jā, vai varētu atgādināt, es esmu palaidis garām, varbūt jūs, kolēģi, atceraties, kāds uz šobrīd ir tavs ūdens pamatkapitāls?
Apmēram 20 miljoni.
Un orientējoši, tad saliekot to visu kopā par to, ko mēs lemsim šodien, kāds varētu būt apmēram tas pielikums vēl klāt?
Tātad, nu, es tagad ātri uz aci, tātad...
Nu, apmēram, protams.
Tātad, 100 tūkstoši, 58, 1, 61, 27 un 8. Nu, šeit pēc šiem skaitļiem 255 tūkstoši.
Paldies, cienījami. Jā. Paldies par atbildi.
Lūdzu.
Tu ko vēlies teikt telefonu mums laikam, jā? Ja? Tev bija jautājums, lūdzu. Atslēsīt mikrofonu.
Jā.
Vēl nav, vēl nedzirdam, nedzirdam. Nevar atslēgt? Es pamēģināšu no savas puses, es arī nevaru.
Es vēlos precizēt par pamatkapitālu. Mēs nu pat pārbaudījām, bilances kopsumma ir 20 miljoni. Pamatkapitāls ir 11 miljoni šobrīd.
Un tad 250 būtu tā orientējošā summa, kas varētu nākt klāt pie 11 miljoniem,
jā? Jā, jā, tieši tā. Bet tur būs vērtējums, tas būs atkarīgs no vērtējuma.
Jā, man izraisa tikai nelielu izbrīnu. Viens pēdējais jautājums par šo ekskavatoru. Man liekas, ka tas ir diezgan komiski, ka mēs tagad paņemsim vienu vecu ekskavatoru pa 1100 eiro, tagad mēs maksāsim pa viņu vēl tur kaut kādu novērtēšanu un tālāk. Man liekas, ka ieskaitīt ekskavatoru pamatkapitālā, kam to vajag? Nu, tas viņš maksā 1000 eiro, draugi mīļi. Es domāju, ka to noteikti nevajag darīt. Es saprotu, jā, ir komunikācijas, kas pa zemi un tā tālāk, kam ir kaut kāda vērtība, bet ne jau vecam lūzniem piedodiem.
Paldies par komentāru. Nu, kurš mums var komentēt? Evita vai kāds finansists? Kā tad uz to mums būtu jāskatās? Vai ir viedoklis šī jautājuma?
Viņš ir šis ekskavātors, viņam šobrīd ir 10 gadi un ekskavātoru lietošanas termiņš ir vismaz 20 gadi, jo viņš ir pirkts principā 2007. vai 2008. gads, es precīzi nepateikšu, tad to pirka Stendas pilsētas pārvalde, tāpēc un tur tajā brīdī, kad viņš tika nodots lietošanā, viņš nav ieguldīts pamatkapitālā, jo bija vēl saistības attiecībā par viņu pašvaldībai. Tas ir reorganizācijas procesā 2009. Gadā viņš nonāca pašvaldības īpašumā no pārvaldes, jo pārvalde viņa bija pirkusi pārvaldes un Stendas nav vajadzībā.
Jautājums bija par to, vai, nu, vai ir kāds, es sapratu, Alfons gribēja zināt, vai ir kāds cits ceļš, kā mēs varētu atļaut viņiem ar to traktoru braukt, nu rakt, vai tas ir, vai vienīgais ceļš ir ieguldīt?
Šobrīd nav, jo šāds te nav korekti uz šādiem te iznomāt, uz šādiem te pakalpojumu līgumiem pašvaldībai, kapitāla sabiedrībai.
Savai pašu kapitāla sabiedrībai, jā. Mhm. Nu, skaidrs. Ingai lūdzu, jautājums vai komentārs?
Jautājums arī, man samulsināja Alfona uzdotais jautājums, un, un nu, te kaut kāda pamatvērtība jau šim te ekskavatoram tad jābūt.
Nu, 1000 eiro kaut ko bija, nemaldos, tur bija tajā tabuliņā, kas bija uzlikta, tur bija parādīts.
Tā, es ar tā vērtība, kas, dzirdat mani? Tā
dzirdam,
vērtība,
dzirdam.
Kas ir minēta šajā te pielikumā, trešā lapa pie lēmuma projekta, kas ir. Tā ir tā, ka šobrīd ir mūsu pamatlīdzekļu kartiņas atlikusī vērtība.
Tūlīt jūs redzēsiet. 1161 eiro. Paldies, varam
jā, nu, un tad tagad dēļ šī te tūkstots un, un cik tie eiro mums ir, ir jāpārvērtē. kaut kas neiet kopā. Kaut kas nav. Nu, nē, es šitā nevaru atbalstīt. Un, un, un lūgums līdz domas sēdēji nu, sakārtot tā, kā tam jābūt. Nu, kas te tagad notiek?
Man lūgums, es saprotu, ka šis jautājums ir, šis ir priekšlēmums, un tas priekšlēmums mums ir jāvirz, lai mēs varētu ieguldīt. Un, protams, ka šo jautājumu mēs varam noprecizēt līdz domas sēdē, lai, lai pilnīgi un konkrēti un skaidri saprast, vai mums ir cita ceļa, un ja nav cita ceļa, tad skaidri atbildi, kāpēc nav cita ceļa. Andim, kas sakāms. Lūdzu, Andi.
Es uzskatu, ka jautājums šobrīd ir sakārtots, un viņš jāvirz tāds, kāds viņš ir, jo šī traktora vienīgais lietotājs, pēc manas informācijas ir tikai un vienīgi Talsu ūdens, viņš jau sen to izmanto. Šī traktora tirgus vērtība ir daudzreiz augstāka nekā viņa bilances vērtība, un otrs ceļš pārdot pa tirgus vērtību izsolē viņa Talsu ūdenim, viņam jau tā nav naudas, par ko tad viņa pirks to traktoru no mums. Tā kā šis risinājums ieguldot viņa pamatkapitāli, es viņu pilnībā atbalstu.
Lauri, lūdzu.
Jā, pilnīgi piekrīt Andim, es jau Andzi arī to minēju, ka tā ir atlikusī bilanses vērtība, nevis reālā vērtība, šim traktoram pilnīgi cita vērtība. Tas, ka jūs paskatāties, ka tas ir 1000, tu tas traktors ir pilnīgā darba kārtībā, un viņš tiek ikdienā lietots. Nu, un tikai, lai sakārtot visu šīs formalitātes, domāju, ka tas ir tīri loģisks darbības, lai nonākt pie sakārtot šīs te... Puss, jā, paldies.
Paldies pa viedokli. Katrā gadījumā es domāju, es arī saku, ka šis lēmums ir virzams noteikti uz priekšu, bet jautājumi arī būs domas sēdē, un tāpēc jau var sagatavot šīs atbildes konkrētas, jā vai nē, un ja jā, tad kāpēc vai nē, tad kāpēc. Jā, vai kolēģi vēl ko vēlās piebilst? Edmunds tomēr kaut ko vēlās, lūdzu Edmund.
Pirmīgi jāsaka, ka man jāatvainojas, ka es jūs samulsināju, bet es patiešām gribēju saprast vispirms, cik mums ir Talsu ūdens pamatkapitāls uz šobrīdi un cik tad būs tā vērtība, ko mēs pievienosim. Bet bilde ir, protams, skaidra un grib, jā, patiešām atgādināt kolēģi teikto, ka nesalīdzinām to vērtību, kas mums ir bilance ar viņa tirgus vērtību. Tas ir pilnīgi divas atšķirīgas lietas, kā jebkurai tehnikai. Paldies.
Paldies. Jebkurā gadījumā es aicinu virzīt uz domas sēdi, bet jāņem vērā, ka jautājumi būs, un, manuprāt, jābūt ar atbildēm šiem jautājumiem. Tā kā, lūdzu, kolēģi, ja vairāk nav nevienam, ko piebilst, es aicināt atbalstīt un virzīt šo jautājumu tālāk jau apstiprināšanu domas sēdē. Kurš lūdzu par? Tā. Kurš pret? kurš atturās. Paldies diviem deputātiem atroties, lēmums tiek virzīts tālāk izvērtēšanu un izskatīšanai domas sēdē. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašumam dzīvoklim numuru 1 Ezermuižu Ārlauvas pagastā. Lūdzu, Elis Jansons mums ziņot.
Labdien.
Labdien.
Tā, 17. aprīlī tika rīkot nekustamā īpašuma izsoli, kurā nereģistrējas neviens pretendents. Objektu un privatizācijas un īpašuma atstāšanas komisijā tika nolēmts ieteikt tās no domē rīkot atkārtot izsoli, samazinot izsoles sākuma cenu par 20%.
Paldies pa ziņojumu, kolēģiem ir jautājumi. Inga jautājums, tā lūdzu Inga.
Jā, lūdzu fiksēt protokolā. Vispirms man lūgums ir tad, kad informēt atsevināšanas komisijas locekļus laicīgi, savlaicīgi par nozīmēto laiku komisijas sasaukšanai. Es to esmu vairāk kārt iepriekš arī lūgusi, diemžēl tas nav ņemts vērā, un ja man kā komisijas loceklim tikai iepriekšējā vakarā tiek informēts par to, ka jau nākamā rītā 9:00 ir komisijas sanākšana, tad tas nav normāli, lūdzu to ņemt vērā turpmāk, jo es neesmu domas darbinieks, un es nevaru tāpēc izsaukumu ierasties. Bet jautājums par šo te. Kurš bija pirmās, šīs te neveiksmīgās izsoles vispār jautājumu ierosinātājs par īpašumu atsavināšanu?
Lūdzu, komentāru.
Pilsēta un Ārlauvas pagasts pārvalde.
Jā, bet tad bija jau, es saprotu, bija kāds izrādījis iniciatīvu, jo ne jau tā no zila gaisa, tā jautājums līdz tam aizgāja. Ja? Tad, kā tas sanāk, jo pārāk bieži mums tās izsoles neveiksmīgi beidzās pirmās, un līdz ar ko tiek pazemināta. Cena.
Kolēģi, jūs vai nu runājiet skaļāk, vai izslēdziet mikrofonu, jūs savā starpā runājiet, lūdzu, Elvi. Lai viss dzirdam, vai tad, ja?
Pašlaik jā, paldies, Normund, es ceru, ka manis teikto, dzirdams, jā?
Protams.
Tad kaut kā pārāk bieži mums tās izsoles pirmās beidzās ar neko, un līdz ar ko mēs esam spiesti pazemināt cenu, un izsolīt, veikt otro atkārtoto izsoli. Varbūt man lūgums komentēt šo te. Kā tad tas tā sanāk, ka tik bieži mēs rosinam šīs te, virzam uz izsoli un viņas beidzās ar neko. Tā tad vēlme ir izrādīt iegādāties īpašumu, bet neviens nepiesakās. Kā tas tā var būt?
Lūdzu, Elvi, gan ir laiks komentēt. Ieslēdz mikrofonu.
Ko es skaistu varu komentēt? Ne jau es piesakos izsolē.
Jā, tev taisnība. Nē, man liekas, ka tas principā tad ir vairāk jāpārnā arī ar tiem, kas ierosina šo atsevināšanu, lai izsver vairāk un varbūt nevis iedomājas, ka to vajag atsevināt, bet tad varbūt arī ir kāds pretendents un interesants tad mēģināt piedāvāt atsevināšanā, jo droši vien, ka kādreiz ir gadījumi, ka pārvaldes vadītāji redz, ka kāds īpašums viņiem absolūti nav vajadzīgs, viņi vienkārši mēģina piedāvāt viņu tirgu izsolē, lai nebūtu varbūt jāapsaimnieko. Tas droši vien tā nav ļaundarība, bet vienkārši tā, lai varbūt tik galā ar kādu nesakārtot vietu vai lietu. Manuprāt, ir tā, bet, protams, ka to der izsvērt varbūt atbildīgāk un varbūt ne visu un ne katru lietu līd pat taisno sūtīt uz izsoli. Inga pabeigts, es atvainojos. Inga, vai jautājums?
Jā, es piekrītu. Paldies, Normund, un es no sevis vēl vēlētos piebilst, ka acīm redzot, mums vāji darbojās informēšana vai tas saucamais mārketings, ja? Mums ir jādomā par to, kur šo te informāciju pēc iespējas vairāk darīt zināmu sabiedrībai, lai uz šiem te īpašumiem piesakās.
Mm-hmm. Jā, paldies par komentāru. Sapratām, Edmundam ir komentārs, lūdzu.
Jā, mani komentārs, ja paskatāmies to kopējo platību, kvadrātmetros 227 kvadrātmetri un cena 1925. Nu, es vienīgi varu saprast, ņemot vērā, ka mums nav nevienam iespējams redzēt vizualizāciju, nu, bet tad var saprast, ka tā ir akmeņkaudze palikusi pāri. Bet, ja savukārt runājam par to, kāpēc šo dzīvokli pārvalde atsavina, mums taču ir jau izstrādāti kritēriji, ar kuriem mēs taču esam puslīdz arī tikuši skaidrībā, kuri ir redzēti. Būtu interesanti saprast, vai šis konkrētais dzīvoklis, ko pārvalde atsavina, nu, kā viņš ir kopā ar tiem mūsu izstrādātajiem kritērijiem? Viņš atbilst tiem nosacījumiem, kad viņš ir jāatsavina vai ne? Vai ir kāds skatījies? Vai tieši šī konkrētā īpašuma atsavināšanu atbilstoši mūsu pašu, atkārtoju, mūsu pašu izstrādātajiem kritērijiem? Ir kāds skatījies?
Lūdzu komentārus. Manuprāt, tie kritēri jau faktiski tagad tikai tika stiprināti, un šis jau tā izsoles process sākās pirms tam, ja? Bet es piekrītu absolūti, kad mums vajadzētu arī, ja mēs kaut ko piedāvājam izsolē, sekot līdzi un skatīties, lai tas atbilst mūsu pašu kritērijiem. Jo, nu, protams, var rasties jautājumi, ja bieži vien mums tās izsoles nesanāk, bet, nu, man gribētu uzticēt, ka tur nav nekāda ļaunprātība, bet vienkārši, nu...
Es nerunāju par ļaunprātību, noteikti nē, bet, nu... Nu, īstenībā laikam bija jāapskatās, ko var nopirkt par 1925 eiro. Kādi tie ir 227 kvadrātmetri?
Nu, ir vērtējums, Edmund, un mēs arī paļaujamies šo vērtējumu, certificēt vērtētāji. Bet Elvis lūdzu vārdu. Lūdzu, Elvi, kas tev piebilstams? Elvi, lūdzu.
Tā, jā. Šis dzīvoklis tieši jau tā pirmā izsole jau notika pirms to kritērija bija apstiprināta. Tagad mēs rīkojam otru izsoli, bet par šo īpašumu interesi izrādīt tas, kurš iegādājās pārējošos dzīvokļus Ezera mūžā, kur izsoli bija pagājušajā gadā.
Tad tas nozīmē, ka šis faktiski pēdējais dzīvoklis, ko mēs izsolam, tad tas īpašums pārējais privāti īpašnieku rokās, ja? Tā es saprotu.
Tieši tā.
Paldies par komentāru. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Lauri, jā, tu vēlies, ko teikt, lūdzu.
Tā mums viedoklis, jā.
Jā, lūdzu.
Nepavēlti, es pirms tam atturējos no visām šīm izsolēm, kas bija saistīts ar dzīvojamo platību pārdošanu, jo mēs paši vienojamies, ka tiks izstrādāt kritēriju, pēc kuriem tad mēs arī vērtēsim, vai dzīvoklis ir paturams pašvaldības īpašumā vai pārdodams. Nu, mēs esam pieņēmuši šos kritērijus, viss ir tā kā izvērtēts, viss ir skaidrs. Ja reiz šis dzīvoklis netika pārdots pirmajā izsolē, tad mums ir tagad iespēja pārvērtēt pēc mūsu pašu noteiktajiem kritērijiem. Un tad jautājums, vai viņš atbilst vai neatbilst. Un tad mums ir skaidrs, ka mēs viņu vai nu tirgojam vai paturam sev. Nu, es nesaprotu, kāpēc mēs vienkārši tā ar vieglu roku, ja reiz mēs paši esam pieņēmuši kaut kādu kārtību, kāpēc mēs to nevaram pārvērtēt. Un ja es nejaucu tos īpašumus, man liekas, ka ne tu šī nav akmeņkaudze, šis īpašums, jā.
Nu, man liekas, Alfam ja mirkli, man liekas arī, ka acīm redzot, tad būtu labi, ka varbūt tas vizuālais materiāls, ne jau viss vērtējums, bet arī tas vizuālais materiāls būtu nepieciešams arī vai nu finanšu tautsainīcijas komitejā vai domas sēdē parādīt deputātiem, ka par to tiek lemts, jo tā kā mēs sanākam atsevināšanas komisijā, tad mēs to bildi redzam, tad mēs saprotam, ka reizēm tiešām diezgan šausmīgi tā ir nu, labāk ātrāk tikt no tā pēc iespējas vaļā. Nu, tad arī noteikti, ka deputātiem priekšstats rastos par to, kāpēc tas maksā tik, bet tas nemaksā varbūt kā cits. Un es atvainojos, kas Edmunds jau vēlās.
Alfons bija pirmais.
Alfons, es atvainojos, lūdzu. Alfons, lūdzu.
Jā, man arī neliels komentārs. Es piekrītu pilnīgi Laurim. Jā, Indi jau te raksta čatā arī to, kad redz, nu mums jau ir jālēmi pa tādām lietām būtībā, ko mēs neesam redzējuši. Mēs jau neredzam normu, un tu pats arī iesāki tematu, no būtu jau bijis tā zolīda, ja mēs tagad brīnamies 200 pār kvadrātmetri, jā, 2000, bet ja es nemaldos, ja es tik precīzi nezinu, varbūt es tiešām kļūdos, bet man liekas, ka tā iet, ka šeit iet runa par māju, kur atrodas ezera krastā, vai es kļūdos, es nezinu, tāpēc, redz, mums ir, mums jābalsoja par to, ko mēs neredzam. Mēs redzam kadrs ar numuru, tas nozīmē, ka, ja mēs gribam balsot par šo visu, tad man ir jāmeklē kadrs ar numurs, kas tur atrodas un tā tālāk. Ja es domāju, ka vajadzētu vienreiz mums norunāt un uz priekšu ieviest to, kad arī parādīt nu, kaut kādu fotogrāfiju, nu, lai vismaz labi es saprotu, šeit izsola dzīvokli, nu, tad labi, viena fotogrāfija no dzīvokla, bet parādīt arī, ka tā ir tomēr vesela, nu, manuprāt, vai tā nav pat pusmāja.
Piekrīt absolūti, Alfon, es domāju, ka tā nav problēma. Turpmāk arī, kad uz šīm izsolēm mēs iesim, protams, šodien tas mums neizdosies vēl, bet turpmāk nav problēma pievienot arī uzskatāms bildes un pievienot arī to bildi, kur, lai jūs redzētu, kāds bija vērtētāja vērtējums. Un tad jūs varat salīdzināt bildi ar to, ko devus vērtējums, vērtētājs kādu vērtējumu, tad jūs varat saprast, vai tas iet kopā vai neiet. Bet es pilnīgi piekrītu, ka informācija noteikti par šo lēmumu, šiem lēmumiem lemjot būtu nepieciešami vairāk, lai deputātiem arī būtu vizuāls priekšstats par to, ko tam mēs izsolam. Jo stāstīt ir lieta, bet redzēt ar savam acīm droši vien pavisam citu lūdzu Edmundam, kas saka.
Jā, nu man laikam atkal jāatvainojās, kad es jums šodien esmu bremze. Attiecībā uz to jautājumu izskatīšanu un gaitu. Bet mani samulsināja trīs lietas. Tas pats, kas acīm redzot spēkumu. Proti, ezera muiža jau nosaukumā ir ielikts, ka tātad ezers ir turpat blakus. 227 kvadrātmetri un nepilni 2000 man arī negāja kopā. Un tas, ko teica Pīlēķkungs, kad Nu, jāreiz kritēriji ir izstrādāti, un ja mēs gājām uz otro kārtu, tad nu, varējām jau pa starp paskatīties, bet tajā gadījumā man nav pārmetumu noteikti juridiskai nodaļai. Paldies par precizējumu, ko jurists pastāstīja, kas tur īsti ir noticis, bet tagad man ir priekšlikums tad. Mums ir vesela nedēļa līdz domas sēdēji. Nu, tad man ir lūgums, nu, tomēr nedēļas laikā paskatīties, vai viss konkrētais tad dzīvoklis atbilst mums tiem atsevināšanas kritērijiem vai ne. Jā, ja skatāmies bildes, tad posaži, protams, milzīgi, savukārt, ja paskatāmies no ārpus sēku, nu, tad tā ir ļoti kāda celtne.
Jā,
es jau jautājums, nedēļas laikā mēs varam tikt skaidrībā ar kritērijiem, vai šis konkrētais īpašums atbilst atsavināšanai vai ne?
Nu, ir jātiek, jo galā, nu, citādāk, nu, mums tie jautājumi tādi paši arī būs domsēdi, ir jātiek galā, un es domāju, vienīgais, par ko es domāju, kad ja mums tiks iesniegts šis vērtējums un šīs bildes, nu, tad diez vai mēs varēsim, un te mēs sāksim debatēt par to, cik vērtēties un novērtēs, ka tas ir pa maz vai pa daudz, ja, nu, jo viņš jau zina, kā profesionāli to izdarīt. Otra lieta noteikti, ko es lūkšu tagad darīt, Elvim, ja, ka gatavos atsevināšanas komisijas sēdi, tad noteikti pirmais numur viens, vai atbilst mūsu kritēriju un kādiem punktiem mūsu kritēriju punktiem atbilst, vai to vispār mēs varam lēmt. Tā kā turpmāk tas noteikti ir jādara un tas tiks darīts, un bez šī atzinuma nemaz tālāk netiks laist šie atsevināšanai šie. Īpašu. Lūdzu, Ingā, kas vēl laikam ir sakāms. Lūdzu.
Paldies, es tikai īsti piebildīšu, ja, ka tā vērtība, tā patiesā vērtība jau ir nevis tā dzīvokļa, ja, ko mēs redzējām to drausmīgo skatu, bet tai vietai un tai zemē, tiem īpašumam kā tādam. Ja,
nu, teorētiski vērtētājiem tas būtu jāievērtē, gan vieta, gan apstākļi, kas ir apkārt.
Bet es domāju, ka varbūt mums to ir arī tad vērtētājiem jāuzsver.
Jānorāda, varbūt jāuzsver, jā. Labi, paldies par viedokli. Vēl kolēģi kāds vēlās, ko piebilst, mēs jau esam gana debatējuši. Nu, man priekšlikums šo jautājumu būtu tomēr virzīja priekšā, bet nu, tad nākošās izsoles, kā jau minēja, atbilstoši kritērijiem un ātrāk nemaz nesolam. Un bildes un nu, vērtējums, lai viss redzams pirms lemšanu. Tātad man priekšlikums balsot virzīt tālāk šos domsēt. Kurš lūdz par? Jā. Kurš lūdz pret? Kurš lūdz atturas? Kā tad mums te sanāk? Ar vienas balsas pārsvaru tomēr mēs lemjam, ka šis jautājums virzams tālāk izvērtēšanai domsēdē. Paldies! Ejam pie nākošā jautājuma, kas ir līdzīgs par nekustamu īpašumu nedzīvojamo telpu lielā ielā 35 Valdemāra pilī Talsnavada atsvinēšanu un izsaules notiekuma apstiprināšanu. Lūdzu, Elvis, tur ziņot.
Tad saņems no Valdemāras pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes iesniegumu rocinājumu nodot atsvinēšanai nedzīvojamo telpu grupu numur 5 lielā ielā 3 Valdemāra pilī. Tās kopējā platība ir 82,3 kvadrātmetri, tas nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Jautājums skatīts objektu virzācijas un īpašuma atsvinēšanas komisijas sēdē, lūgums apstiprināt tālākai virzībai uz domas sēdē.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu punktu. Iebildumu, ieteikumu, ja netis aicinu balsot un virzīt tālāk šī izskatīšanai domas sēdē. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies diviem deputātiem atturoties, tiek virzīts tālāk. 12. Darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu nedzīvojamo telpu grupas piebūves lielā ielā 36 Valdemāra pilī Talsnavada atsvinēšanu izsoles notiekuma apstiprināšanu. Lūdzu, Elvi.
Valdemāra pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes iesniegums saņemts ar rosinājumu nodot atsvinēšanai nedzīvojamo telpu grupu numur 6 lielā ielā 3 Valdemāra pilī. Tās kopējā platība ir 15,2 kvadrātmetri, nav iznomāta un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atsvinēšanas komisijas sēdē.
Paldies. Tad man jautājums līdzīgs kā iepriekšējā pirms brīža. Kurš tad ir ierosinātājs? Es saprotu, pārvaldes pagast vadītājs, pārvaldes vadītājs, bet vai tad ir kāds iedzīvotājs izteicis to interesi? Jo es baidos, ka būs līdzīga situācija kā iepriekšējā, kad atkal izsoli beigsies ne ar ko.
Cik es saprotu, tad tur bija vairāk tie interesenti. Nu, šī piebūvieta tā kā būt tad klātam arī tam veikalam, nu, tā iepriekšējām vēlam projektā, kas bija kā nolikta telpa ar kaut kas tam līdzīgs.
Jā, paldies. Bet es nezinu, varbūt, kad ir jāizstrādā kaut kāda kritērija, tad ja ir izteikt vēlme iegādāties īpašumu un ir izsole, un šis te ierosinātājs nepiesakās šai te izsolē, tad varbūt viņam turpmāk liekt nākamajā piedalīties. Nu, kaut kādi, es nezinu, ko mēs likumiski, lai viņš ir likumiski, ja, bet nu, kaut kāds ir kaut kādi mēri jāpieņem. Vienīgi. Jo pretējā gadījumā tas klaidi demonstrē to, ka nu, nodzīt maksimāli lejā cenu, ja, un par, nu, bez mazliet par sviestmaizi dabūt īpašumu.
Vienīgi mēs jau varam arī nelaist to cenu lejā, mums ir tiesības laist, bet mēs varam arī nelaist, un tad atstāt uz laiku, kā ir vērtējumā.
Lūk, tas arī ir izcinājums.
Arī tā var darīt, var neturpināt izsoli, var pazemināt cenu. Protams, par to jāspriež, nu, jā, šī brīdī vai vēl ir jautājumi par 12. Darba kārtības punktu. Ieteikumu piebildumu, ja ne, tad aicināšu balsot virzīt uz domas sēdi, kurš par? Paldies, šoreiz vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtotiem izsoles notiekamiem nekustamiem īpašumu Ezerielā 17 Valdemāra pilī. Lūdzu, Elvi, turpina ziņot mums.
Tātad šā gada 6. martā tika rīkota otrā nekustamā īpašuma izsole, kurā nereģistrējas neviens pretendents. Objektu privatizācijas un īpašumas atsvinēšanas komisijā tika lemts domai ieteikt rosināt atkārtotu trešo izsoli un samazināt izsoles sākums par 40%.
Tā, man bija jautājums. Kāda bija pirmās izsoles cena?
Pirmās izsoles cena bija 10 000.
Jā, jautājums. Kurā vietā tika izsludināts šī izsole? Kādos portālos?
Kā jau ierast Talsnot mājaslapā un Latvijas vēstnesī.
Jā, un šī ir iespējams tā atbilde, kāpēc mums ir trīs izsoles bez rezultātiem. Varētu būt trīs, varētu būt trešajā, ka kāds nopirks. Jo Kā jau mēs minējām, arī šos izsoli vajadzētu sludināt arī citur. Kā mēs runājam arī par poliklīnikas ēkas pārdošanu, kur jūs teicāt, ka jā, varam arī izvietot citur. Tad šeit, lēnām, vēl mēs atgriezīsimies šajā jautājumā, bet šeit izskatās, ka vienkārši mēs palaižam garām pirmo izsoli, palaižam garām otro un trešā izsole nopērkam. Jautājums, ja iepriekšējos jautājumos es pieļauju domu, ka varbūt tā jēga sludināt tādā plašākā lokā ir diskutējumi, varbūt tam īsti jēgas nav, tad šeit šis zemes gabals atrodas netālu no ezera. Un viņš ir ar diezgan augstu vērtību. Tad es nesaprotu, kāpēc tieši tagad un pa pazeminātu cenu jāpārdod. Šeit man gan kaut kas īsti neiet kopā, jo tad mēs šeit varam runāt, vai šī tiešām ir laba pārvaldība, ka mēs tiešām vērtīgu zemes gabalu, ja nemaldos, tur vēl tiek būvēts netālu ceļš blakus. Jautājums par kādiem līdzekļiem un kāpēc un to gabalu pa katru naudu pārdot, tas nav pārmetams juridiskajai nodaļai, bet atsvinēšanas komisijai. Vai tiek skatīts šis kontekstā ar to visu, ko es iepriekš minēju?
Jā, es pārstāvu atsvinēšanas komisiju. Protams, ja mēs tā paklausamies jautājumos, droši vien, ka tām lietām es pat teikt, varbūt var, nezinu, kā to pateikt, uzmanīgāk piet vai kā, bet katrā šajā komisijā piedalās pārvaldnieks, viņam ir savi argumenti, viņš izstāst, pastāst, parāda. Nē, nu, manuprāt, būtu tikai loģiski, es varu izdarīt vēl viens secinājumu, ka tiem pārvaldnieks, nu, kaut gan mums jau ir teica, ka pārvaldniekiem jābūt ir klāt visās šīs lietās. Nu, katram
jautājums pārvaldnieks piedalās sēdē?
Jā, vai piedalās vai nepiedalās? Nepiedalās, es redzu.
Nepiedalās,
jā. Jo, principā, pie tā mums jānonāk atpakaļ, ko mēs paši esam noteikuši, ka pārvaldniekiem jāpiedalās ik vienā sēdē, kur tiek izskatīt kādi jautājumi, kas tiek saistīti ar viņu pārvaldu. Tad mēs sadzirdēt arī no pārvaldnieku tos argumentus, kāpēc, jo viņš mums stāstīja, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tas ir nepieciešams. Mans priekšlikums būtu, es aicināšu, protams, virzīt viņu tālāk uz domsēdē, lai piedalās pārvaldnieks un ņem un stāst un pamato, kāpēc tas būtu nepieciešams. Šī brīdī es tā to redzu. Bet, protams, šāds jautājums varam uzdot un saprotot, ka jums ir noraidoši attieksmi deputātiem par to, ka mēs samazinām šīs teiksim, izsoles cenas, nu tad pirmā izsola ir pie tā apstājāmies. Mēģinam pēc pusgada, pēc gada atkal solīt. Arī tas ir variants. Labi, Edmundam, kas sakās, lūdzu.
Jā, man pēc šīs dienas diskusijas par šiem atsevināmajiem īpašumiem un brīžiem vien pat tiešām nu, dīvainām cenām, radās interesi tad pašam pārliecināties, kas mums tur notiek. Tāpēc man ir jautājums juridiskai nodaļai. Ja es gribu šai, piemēram, nu šai konkrētajā gadījumā piedalīties šai izsolē, tad es šobrīd taču nevaru lemt par šo cenu samazinājumu. Es patiešām galvoju, ka man tā ideja radās tikko tagad skatot visus šos jautājumus. Tātad, ja man ir doma šai izsolē piedalīties, tad es šodien šai balsojumā nevaru piedalīties, es saprotu, ja, par šo lēmu projektu. Jo būtu dīvaini, es tagad nobalsotu un pēc tam šai izsolē piedalītos. Tieši man tāds precizējumi iedot.
Tas būtu interešu konflikts, ticumā.
Jā. Tad, ja es gribu pamēģināt, piemēram, laimi izsolē un saprast, kas notiek ar šo īpašumu, nu, tad es no balsojuma laikam atceros, jā.
Tu mēģinās laimēs?
Nepiedalīties balsojumā.
Jā, tāpēc nepiedalos balsojumā.
Labi, vispirms Andis, pēc tam Elvis. Es atvanojos Lauris, lūdzu Andi.
Man jautājums, Elvim, kāda bija otrās izsoles cena?
8000 ar kaut ko.
Tad man ir priekšlikums lēmuma projektā celt to cenu uz tiem 8000 atpakaļ, tā kā bija otrā izsolē, un ievietot sludinājumu arī citās vietnēs.
Es piekrītu Anta priekšlikumam, vienīgi tad man būtu gan cits priekšlikums, man būtu cits priekšlikums, ka nevirzam šo jautājumu tālāk, jo droši vien, ka mēs teorētiski tā, ka atsevināšanas komisija piedāvā šo cenu un ir jāizskat šis jautājums. Mans priekšlikums tad virzīt šo jautājumu atpakaļ izskatīšanai atsevināšanas komisijā un tad jau nākt ar jauniem priekšlikumiem un varbūt jaunām cenām. Es noteikti balsošu par to. Lūdzu, Edmunds, pēc tam Inga.
Jā, es saku, man laime bija tik tuvu.
Tu netiks šo tā gamla vēl.
Bet, kolēģi, es saprotu, ka mana pēkšņā sportiskā interese
Jūs. Jā, tev tagad maksās 8000, tā nevis 6, lūdzu.
Jā.
Tas jokam, tas
es jūs,
jokam, jā.
Es jūs saprotu.
Labi. Ingai un pēc tam Laurim būs, ko teikt. Inga, lūdzu.
Jā, es pilnīgi noteikti atbalstu Normunda priekšlikumu, un tas, es arī to būtu izteikusi atgriezt atsavināšanas komisijai lemšanai. Un absolūti nepieņemam, ka īpašuma cena tiek samazināta par 40%. Es pat neatceros, var jau būt, ka esam kaut ko tādu lēmuši, bet nu, vismaz es personīgi neatceros. Man liekas, ka šis ir pirmais gadījums, kad tik brutāli samazinām cenu. Es pilnīgi noteikti to nevaru atbalstīt. Jā, es ceru, ka deputāti piekritīs, ka jautājums jāatgriež ir atsavināšanas komisijā.
Paldies par viedokli. Laurim vēl bija kas sakāms. Lauri, lūdzu. Atslēdzu.
Nu, mans viedoklis ir tāds, protams, Edmunda ideja nav pieņemama. Arī es apsvēru līdzīgu iespēju. Bet, ja mēs domājam par novadu, tad es uzskatu, ka mēs dotajā brīdī šo zemes gabalu atsevināt. Es ticamāk nevajag, un vēl jau mazāk par samazinātu cenu. Ja mēs paskatāmies, kas dotajā brīdī notiek, ka cilvēki ir diezgan piesardzīgi, nedomā vispār kaut ko pirkt, līdz ar to šī tirgus situācija ir tāda diezgan rendena, līdz ar to ir jābūt ļoti labam pamatojumam, kāpēc šo īpašumu atsevināt tieši tagad un nevēlāk. Ir vienkārši, manā skatījumā ir jāatstāja šī paša sākuma cena un jāpagaida vienkārši cits brīdis. Es ļoti šaubos, vai šie 8 vai 9 tūkstoši tiešām ir tik akūti nepieciešami, ka mēs nevaram pagaidīt tam mirkli. Tāpēc es uzskatu, ka šis jautājums dotajā brīdī ir vai nu jālaiž par šo pašu sākuma cenu vai vispār jāceļ uz laiku. Tāds mans viedoklis.
Paldies par viedokli. Nu, es jau minēju, ka es rosināju tad atgriezt atpakaļ atsevināšanas komisijā, lai vēlreiz no visām pusēm izvērtēju, pārunā ar pārvaldnieku un tad pieņem lēmumu atbildību. Ja? Un tas nav izslēgts, ka tas varētu būt šāda veida lēmums. Vai kolēģiem vēl tas ir sakāms? Nav. Tad es ierosināju, kad mēs atgriežam atpakaļ šo jautājumu neskatīt atsevināšanas komisijai un gaidīsim no viņiem viedokli. Vai pozitīvu vai negatīvu. Kurš lūdz par šo priekšlikumu? Paldies. Paldies vienbalsīgi. Ar šo jautājumu mēs būtu tikuši galā. Bet nu vēl drusku mums turpinās līdzīgi jautājumu. Par atkārtot izsolu un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašam Valgales Kļaviņas Abavas pagastā. Lūdzu, Elve, turpinās.
Tātad šā gada 17. aprīlī tika rīkot nekustamā īpašuma izsole, kurā nereģistrējas neviens pretendents. Objektivizācijas un īpašuma atsevināšanas komisija lēma ieteikt Talsmā domēji rīkot atkārtot izsoli, samazinot izsoli sākumcenu par 20%.
Kolēģi, sadzirdējām ziņojumu, vai ir jautājumi? Ingai, lūdzu. Atslēdz mikrofonu, Inga.
Viedoklis tas drīzāk.
Nu, lūdzu, saka viedokli.
Jā. Es klausos aprīlī izsoli. Nu, tas laiks jau pats iedomēties ārkārtas situācija, ja, un mēs organizējam izsoles un tad ceram uz rezultātu. Man liekas, ka izsole ir, jā, protams, atkārtoti, bet atstājot to pašu cenu, kas pirmajā izsolē nesamazinot. Tas ir mans viedoklis, bet es labprāt dzirdētu Abavas pagasta pārvaldes vadītāju viedokli.
Vai viņi piedalās mums, Brunau kungs? Nav. Nu, šo lēmumu projektu vismaz es aicināšu virzīt uz domas sēdi, bet noteikti aicināsim būt klāt pārvaldes vadītājiem. Varbūt, ka viņš jums pieņemam skaidrojumu var sniegt, un kad mēs saprotam, ka tas tomēr ir atsevināms. Jo, manuprāt, bet, jā, lūdzu, Inga.
Jā, bet varbūt, ka tomēr prātīgāk ir arī būt atgriezt atsevināšanas komisijai, jo vai tad mēs domas sēdē, Nē, nu var jau būt, ka mēs vienojamies pie tā, ka atstājam sākotnējo cenu, bet vai saprātīgāk nebūtu tomēr atgriezt līdzīgi kā iepriekšējo jautājumu atsevināšanas komisijai lemšanai?
Nu, Es saku, man šī jautājuma nedaudz savādāks viedoklis, bet, protams, mēs par to varam lemt un ierosinājums ir. Un kolēģi, lūdzu, izsakieties, pēc tam nobalsosim. Mēs šis būtu virzāms tālāk, bet, nu, tikpat labi mēs varam nobalsot un arī atvirzīt atpakaļ komisijai. Lūdzu viedoklis. Laurim, lūdzu, Lauri.
Šeit bija kāds ierosinātājs, vai tas bija vienkārši pārvaldes iniciatīva šeit?
Elvi, lūdzu.
Šeit bija pārvaldes iniciatīva, ja es nemaldos.
Nu jā, tad tu skaidu. Paldies.
Jo arī šobrīd, kad bija runājama ar pārvaldes lietai par atkārtoto izslēmu, viņš teica, ka diezgan liela aktivitāte uz šo īpašumu nav.
Lūdzu, kolēģi, vēl Andim bija, kas sakāms. Lūdzu, Andi.
Nē, nu es arī varu piekrist viedoklim, ka ārkārtas situācijas laikā iet uz īpašumu cenu samazināšanu izsolēs, nu nebūtu tas labākais veids, kā to darīt. Tāpēc es arī droši vien kā varētu atbalstīt vienu no diviem priekšlikumiem, vai nu šobrīd nerīko atkārtot izsoli ar samazinātu cenu, vai nu rīko atkārtot par sākumu cenu.
Labi, es varu savā ziņā piekrist, es jūs sadzirdēju, tad arī priekšlikums būtu, es domāju, gan par šo jautājumu, gan par nākošo mums nav ko mocīties, un aiznākošo, kad tās ir atkārtots izsols, tad, protams, lemsim pa katru atsevišķi, bet lai nebūtu garas debats, tad mans priekšlikums arī ir atgriezt atpakaļ atsevināšanas komisijai, lai viņi vērtē par iespējamo, varbūt pirmo cenu pārdošanai, varbūt pat tiešām tiek vērtēts, izdiskutējot, ka varbūt šis nav īstais laiks pagaidām, kad tas ārkārtas stāvoklis mums beidzās, un pēc tam atkal pa jaunu mēģinām atsevināt. Es piekrītu, un tad arī man tās priekšlikums, ka tomēr atgriežam gan šo, gan visus nākošos divus jautājumus atpakaļ. Vai Gundaram, kas sakāms, lūdzu?
Varbūt mēs varam pieņemt lēmumu, ka ārkārtas situācijas laikā nerīkot atsevināšanas. Lai arī tad viņiem būtu vieglāk šī atsevināšanas komisija pieņemt lēmumu. Tas ārkārtas stāvoklis arī bezgalīgi ilgi nevilksies, un tad arī pārvaldniekiem būs signāls, ka šī brīdī tomēr šis process nedaudz jāpiebremzē.
Nu, manuprāt, es nezinu, Gundar, es tad drusku apanēšu, cik tad dzirdams ir, ka varbūt 9. jūnijā tas ārkārtas stāvoklis jau beigsies. Mums jau nav diez vai obligāti par to jālēm, es šo informāciju un ar Ingiru komisijā mēs nodosim pāriem locekļiem komisijas, Elvis jau to dzird, un saprotam, ka viedoklis un sūtījums un ziņa ir tā, ka ārkārtas situācijas laikā neatsevinām neko. Vienkārši lemjam par to, ko mēs esam jau sastrādājuši, ka tomēr tas cents varbūt ir par maz. Nu, tā varētu būt. Bet katrā gadījumā tā būs komisijas diskusija. Lūdzu, Andi.
Es Gundaram negribētu piekrist, tas būtu bišķiņ pāršauts par strīpu, tomēr, ja ir interesenti un mums ir īpašumi, kas nav izmantojami un neplāno izmantot pašvaldības vajadzībām par novērtējumu cenu pirmās izsoles, es tomēr uzskatu, ka noteikti vajadzētu rīkot, nav iemesli kavēt kādam, vai tas ir uzņēmējs vai fiziska persona savus plānus. Diskusija varētu būt par to, jā, par atkārtotām izsolēm bez interesentiem un par samazinātām cenām, pa visu varu. Tā nē. Bet tā, ka vispār viss izsoles šobrīd pārtraukt, tam es negribētu piekrist.
Paldies, Anna, pa viedoklu Laurim, kas sakāms. Lauri, lūdzu.
Jā, es tev pašu vēlējos teikt, ka pirmreizējās izsoles un par nesamazinātu cenu, es domāju, tur jautājumu nav. Iet runa par atkārtotām izsolēm un samazinātu cenu, un nevajag arī jaukt tādu lietu, kā ārkārtas stāvoklis un finanšu situācija valstī. Finanšu šī pasliktinātā situācija valstī neveiksies līdz ar ārkārtas situācijas atcelšanu.
Jā, to var piekrist. Labi, kolēģi, Guntars tomēr vēlēs, ko piebilst, lūdzu.
Varbūt tomēr tad izvērtēt, kas ir tas, kas ierosina šo atsevināšanu. Ja tas ir privāta persona vai tas ir kāds uzņēmums, kurš attīsts savu biznesu, tad, protams, būtu jautājums skatāms, bet pašvaldība šobrīd neizrādīja investīvu atsevināšanas procesā.
Nu jā, to mēs varam, šādu ziņu mēs varam pārvaldniekiem nodot, lai viņi neizrādītu pašlaik iniciatīvu. Labi, Andim vēl kas sakāms. Lūdzu, Andi.
Man tikai viens komentārs. Atcerēsimies, ka ierosināt var tikai un vienīgi īpašnieki šī gadījumā, tās ir pārvaldes, tie pārvaldes vadītāji, iedzīvotāji, uzņēmēji,
nevar,
lūgt, organizēt.
Viņi var lūgt.
Var ierosināt.
Jā, Andim komentārs vietā, tā mūsu noteikumi tiešām paredz. Labi, kolēģi, mēs gan ilgi esam runājuši, priekšlikums bija atgriezt arī šo jautājumu atpakaļ atsevināšanas komisijai vērtēšanai. Ja, es lūkšu tad par to balsot. Kurš lūdzu par to? Paldies!